Boas tardes, concelleiros e concelleiras, funcionarios, persoal que nos acompaña, medios de comunicación, público. Boas tardes a todos, imos dar comenzo á sesión ordinaria do Pleno da Corporación correspondente ao mes de abril. Imos empezar polo primeiro punto da orde do día, que corresponde coa acta da sesión ordinaria do día 27 de marzo. Non sei se hai algunha intervención. Si, sí, Puri, ten a palabra.
Si, sí, vamos a ver, creo que na páxina 30...
Sí.
Bueno, boas tardes. Na páxina 33 da acta creo que hai un erro donde se refire a que está María Xosé Rodríguez, supoño que se refere a María Xosé Vega.
Perdón, na páxina 33.
Sí.
Onde está o erro?
No nombre da concelleira.
En que párrafo é?
A ver, que non teño acta adiante, un segundo. Non, cita textualmente a María Xosé Rodríguez, e supoño que se refiere a María Xosé Vega.
Moi ben, pois moitas gracias, doña Puri. Non sei se hai alguna cuestión máis. Non hai máis, sometemos en todos a votación con esa rectificación do nome. Votos a favor da acta. Aprobámosla por unanimidade con esa corrección. Pasamos ao segundo punto da orde do día, que é modificación da Ordenanza Fiscal Xeral de Ingresos Municipais de Dereito Público. Ditame da comisión, por favor.
Boas tardes a todos e a todas. O ditame da comisión, que foi a Comisión de Facenda, foi favorable cos votos a favor do Grupo Socialista, BNG e PP, e a abstención de Esperta Monforte.
Muchas gracias, señor secretario. ¿Hay alguna intervención? Pues entonces sometemos a votación esta iniciativa. ¿Votos a favor? Queda aprobada por unanimidade. Pasamos ao terceiro punto da orde do día, que é o convenio coa Confederación Hidrográfica e a Deputación Provincial para o financiamento, execución e entrega das obras do proxecto de melloras na rede de saneamento urbano de Monforte de Lemos, Rúa Santa Clara, Aveiga, Chantada, Juan Montes e Padre Feijó. Estame da comisión, por favor.
Neste caso foi a Comisión de Réxime Interior, e o ditame foi favorable a proposta cos votos a favor do grupo de goberno e a abstención dos outros grupos.
Moitas gracias, señor secretario. Non sei se alguna intervención dos grupos. Doña Maribel, usted quere intervir? No. Doña Julia? Sí.
Sí, gracias, señor presidente. Bueno, nos evidentemente estamos a favor de que se acometan pois todas as obras que correspondan, que afecten o saneamento, que representen pois eliminar infiltracións, evitar sancións por verquidos. Levamos moitos anos dicindo pois que estamos soportando sancións que non deberíamos ter soportado durante anos, e por tanto é necesario unha actuación como a que se propón, e ademais cando pois se obtén a financiación, o que se trata é de conveniar con outras administracións para obter a financiación necesaria, pois nós obviamente pois estamos a favor, non? O que sí queríamos deixar poñer á vista é que nos votamos de menos neste asunto un informe de intervención, para que non aconteza o que ten acontecido cando foi a obra que afectaba o abastecemento na Rúa Corredoira, porque nos votamos que se acometeran esas obras con recursos do Concello, e despois resulta que nos atopamos con que había un informe de intervención que indicaba que esas obras estaban no marco das obrigas que lle correspondían á concesionaria. Por tanto, eu creo que unha obra desta envergadura e con que compromete os recursos do Concello na cuantía de 400.000 euros, concretamente para o ano 2018 en 200.000, que, bueno, estamos tamén pois nun entorno no que non hai que perder de vista que temos pendiente de aprobación un plan económico financiero que nos obriga a conter o gasto por ese exceso ou por ese incumplimento a regla de gasto en 1 millón de euros, estamos xa comprometendo 200.000. Por tanto, a nos nos parece ben que se acometa este asunto, que se obteña esta financiación, pero votamos de menos, francamente, un informe de intervención que clarifique esta cuestión, porque, claro, mellora e todo, pero aquí podemos estar a falar de renovación da rede, e se estamos a falar de actuacións de renovación da rede, evidentemente os tanques de tormenta non son actuacións de renovación ou de sustitución, pero pode haber neste marco actuacións de renovación que, por tanto, estarían nese, bueno, pues nese conxunto de obrigas que ten a propia concesionaria, e para evitar que acontezan cuestións como a que xa me referín e que despois traemos aquí peticións para que se lle formule reclamación e da que hai un informe de intervención non se fai nada, eu creo que un convenio destas características debería vir acompañado dun informe neste sentido. A nosa proposta é que, salvo que exista algún inconveniente por cuestión de plazos ou algo, que se deixe en riba da mesa e que se informe sobre esta particular, sobre este particular. Nada máis, moitas gracias.
Muchas gracias, doña Pilar, ¿quiere intervir?
Sí, muchas gracias. Bueno, antes de nada, buenas tardes a todo o público que nos acompaña, aos compañeros da corporación e máis os técnicos que tamén están presentes no día de hoxe. Ben, nos, con respecto a este convenio e a estas obras que aquí se nos especifican, efectivamente estamos de acordo. Nos partimos da base, con respecto que acaba de nomear dona Julia, partimos da base de que iso, despois das veces que se leva reiterado neste pleno, pues partimos da base de que xa se ten en conta que se acometerán aquelas obras que realmente teña que facer o Concello, dado que, bueno, pues tamén asistimos xa a varios plenos nos que se debateron pois aquel famoso preacordo ou acordo que se pretendía levar. Por lo tanto, partimos da base de que teremos, de que se vai facer o que realmente ten que abordar o Concello. E o que sí lle quero lembrar o equipo de goberno, que en certa maneira vostede tamén vende facer, é que segundo aparece na última páxina deste convenio, no cadro das anualidades previstas a ter en conta no ano 2017, 18 e 19, pois lembrarlle o equipo de goberno que ten un plan de axuste aí pendente, que con respecto ao orzamento de 2016 se pasou 1.018.000 euros, é dicir, que non cumpre a regra de gasto, e polo tanto o ano que ven vai ter que abonar 200.000 euros, pois que teña man dos cartos municipais para poder facerlle fronte pois a esta obriga, como a outras moitas que xa ten este concello. Nos estamos a favor de, bueno, pois de que se leven a cabo estas obras, e polo tanto non temos nada máis que decir.
Muchas gracias. Ben, pues nada, brevemente, para decir que nos pensamos que non era necesario ese informe, pero ahora mismo daré a palabra a señora interventora para que o explique. E o que sí temos é certa presa, como usted decía, para que se formalice este convenio, posto que senón a anualidade deste ano corre algún peligro, corre algún risco. Porque claro, desde que o Concello dá o seu ok, a Diputación tamén ten que dar o seu, logo a Confederación ten que, digamos, darlle o seu parabén no Ministerio, etcétera, etcétera, todo isto era unha serie de tramitación que alongaría os plazos. Eu creo sinceramente que é un convenio moi interesante, moi bo para o Concello de Monforte, xa sei que temos poñer 400.000 euros, pero tamén conseguimos 1 millón entre as dúas administracións, e para actuar en tres sitios que recomendaban xa no ano 2012 o informe de Aguas de Galicia, que o que fai o plan de reducción de vertidos é reproducir aquela recomendación de Aguas de Galicia en tres puntos, porque outro xa vai está para contratarse, tan pronto nos chegue o permiso de Confederación, que é o único que nos falta. Temos do Adiz, temos de Carreteras da Xunta, falta solo Confederación, que temos plazos moi largos. Unha vez ese permiso se licitaría a Bañinclán e Calvo Sotelo, pero os outros tres puntos, que son en torno a Padre Feijó e Juan Montes, en torno a Santa Clara Veiga e en torno a Rúa Chantada, serían, digamos, as tres obras que neste momento parece que filtran moitísima auga para o colector e que iso contribuye a saturar Piñeira.
cual dificulta o funcionamento de pura mal, e de aí veñen despois as sancións que viña recibindo o Concello de Monforte. Por tanto, creo que é unha boa actuación, pero en todo caso, para aclarar, se é posible, iso que planteaba doña Julia, tamén un pouco referido co que ciña doña Pilar, se a señora interventora ten a ben a explicarnos un pouco isto.
Sí, vamos a ver, con respecto ao que decía Julia, doña Julia, de si lle correspondería a Qualia, eu tuve unha dúda lendo o convenio, porque fala de que esta é unha competencia da Confederación, que se trata de bens demaniais da Confederación, que lle corresponde a ela facer as obras, proxectos e demais, e efectivamente o Concello pon aquí, aporta unha parte, bueno, tamén fala de que existe a posibilidad de suscribir convenios con outras administracións para llevar a cabo esto, y que el Concello aporta es 20.000. O único referido que la dice sería ver si esa parte que o Concello aporta, si sería repercutible a Qualia, únicamente. Pero bueno, estamos lo mismo, no siempre nos referimos a interpretación do contrato, que entiendo que, a ver, na calle Corredoira o fixemos y así nos dirigimos a Qualia. A cual ya contestó en principio que non se iba a facer fronte e estamos pendientes de ese recurso. Aquí habería que facer o mesmo. Entendo que no momento en que despois o Concello faga esta aportación, pues repercutirle esta parte a eles, si procedera, claro. Si está dentro do ámbito do contrato, con todas as consideracións de eso. Vale.
Muy ben, o sea que en teoría, inda cobra que reclamar a cual non impide que podamos seguir adiante coa tramitación do expediente e das obras. De todas maneiras, tamén aclarar que o texto do convenio foi elaborado pola propia Confederación, é dicir, o texto que nos pasou a Confederación e que, revisado polos nosos servicios municipales, pues, o ben correcto, e tamén parece que pola Diputación Provincial o ben correcto. Por lo tanto, pues, trataría de dar o visto bueno, dado que é un convenio que afecta a varias anualidades e sería competencia do Pleno, dar ese visto bueno para poderlo firmar. Ese é o que se trata. Non sei se aclaramos un pouco as dúdas ou alguna intervención máis? Sí.
Sí, únicamente para clarexar que me refería precisamente a eso. Es decir, son consciente de que quen ten que xestionar, incluso adxudicar toda a obra, facer a obra, é precisamente pola propia contabilidade de Confederación, a propia Confederación. Me refería precisamente aos recursos que pon o Concello, pero como é posible facelo desa maneira, pedir en todo caso dispoñer dese informe despois para facer ou para repercutir a concesionaria, este grupo vai a votar a favor deste convenio.
Doña Pilar. Muy ben. Simplemente decir tamén dúas cuestións. O feito de que, digo porque a mellor o público que non está vendo, o medio de comunicación non o saben, a Confederación Hidrográfica non ten capítulo 7, transferencia de capital a outras administracións. Por tanto, por eso, tanto a Diputación como o Concello temos que transferir os fondos á Confederación para que ela sea que licite e que contrate esa obra. Tamén, simplemente, título de comentarios, por si sirve de algo, decir que, polo que a mí me teñen comentado, non é o mismo cando un servicio non funciona que cando o que ten o servicio que ten un problema que agrava, digamos, as cargas do concello. Es decir, non é o mismo que unha tubería de auga non leve auga a un edificio, a unhas persoas que necesitan, que o que fai neste caso realmente é filtrar auga que non debería entrar a cedente. Funcionar funciona, o que pasa é que o resultado dese funcionamento é prejudicial para o concello. Entón, hai unha diferencia importante, non? Hai unha diferencia importante. Bueno, dito eso, co ánimo de clarexar as dúdas que poida haber, sometemos entonces a votación esta iniciativa, máis ben esta autorización para poder firmar coa Confederación, a coa Diputación, un convenio de 1.400.000 euros para as obras que antes se citaban. ¿Votos a favor? Queda aprobado por unanimidad. Pasamos ao punto cuarto da hora do día, que é moción do Grupo Municipal de Esperta Monforte pola biodiversidade contra a eucaliptización. Ditame na comisión, por favor.
O ditame da Comisión de Réxime Interior é favorable á moción, co voto a favor do grupo proponente e a abstención dos outros grupos.
Moitas gracias, doña Maribel, ten a palabra.
Moitas gracias e moi boas tardes a todos, público e compañeros da corporación. Ben, E acaba de decir, como é verdade, que traemos ao pleno Esperto Monforte esta moción, pero nos nunca nos gustou apoderarnos do traballo de ninguén, e aínda que efectivamente lle damos voz nos a esta moción, pois esta moción tivo entrada no Concello o 23 de marzo, reenviouse unha copia a todos os grupos, e nos, o que facemos en este caso é, digamos, traela aquí, repito, para darlle voz. É unha moción, polo tanto, na que son autores os colectivos pola defensa do territorio A Nova Terra, a Asociación Irmandade Illa de Tambo e a Asociación Umia Vivo, que en definitiva o seu presidente, que na asina e que na registra, e que impide que se devolva o acordo adoptado, que ben seguro fará o señor secretario, como fai habitualmente. Dito eso, paso, pois, me repito, a ler o que eles, aquí nos non cambiamos ninguna coma, ningún punto, o que eles presentan, non só no Concello de Monforte de Lemos, sino en todos os concellos de Galicia. Na exposición de motivo din que o Real Decreto 630/2013 de 2 de agosto entra en vigor o catálogo español de especies exóticas e invasoras co obxecto de reforzar a protección do medio ambiente e a biodiversidade. O problema causado por esas especies foi considerado prioritario dentro da Estrategia da Biodiversidade da Unión Europea para o ano 2020, aprobando o Regulamento 2016/1141 sobre especies exóticas e invasoras. Desde os anos 60, Galiza, Asturias, Norte, Centro e Portugal e o sureste de Andalucía foron territorios repoboados coa especie exótica eucalipto, para abastecer as fábricas de pasta de papel con esta madeira, e que nun principio pareceu que se trataba de dispor de un número determinado de hectáreas desa especie, co paso do tempo foi incrementándose exponencialmente. Dende as 130.000 hectáreas do ano 1973, segundo o primeiro inventario forestal do Estado, en 2016 chega a ocupar na Galiza máis de 400.000 hectáreas entre masas puras e mixtas con outras especies, o que representa prácticamente a quinta parte do monte galego, é dicir, os eucaliptais medraron en superficie un 300% en 43 anos. Dito incremento asociase a varias causas, a parte das repoboacións voluntarias apoiadas e subvencionadas dende a Administración como único cultivo forestal alternativo, destaca o avance descontrolado cara a terras abandonadas por espallamento da semente, agravado polos incendios forestais cando se dan as mellores condicións de propagación pola velocidade do lume e o lanzamento de moxicas, que todo o mundo sabe que poden chegar a máis dun quilómetro. Nos últimos 40 anos, a superficie invadida pola semente de eucalipto só a consecuencia dos lumes forestais estímase en máis de 25.000 hectáreas, aumentando o avance descontrolado desta especie. Ademais, os eucaliptais convértense en terreos con escasa biodiversidade debido aos aceites esenciais das follas que forman ao caer unha capa sobre o chan cunha baixa tasa de descomposición. Por outra banda, as raíces procuran humedade e auga chegando a percorrer máis de 50 metros en eucaliptos de 25 metros de altura, penetrando en depósitos e mananciais e creando unha maraña superficial que impide a filtración das augas cara aos acuíferos. Dende o punto de vista económico, compre engadir que moitos dos eucaliptais que pasaron dos tres aproveitamentos, tres cortas, pola perda de rendibilidade para o propietario, quedan totalmente descoidados, con proliferación de abrochos de cepa, xerando espazos impenetrables de varas carentes de valor económico que fican nese estado ata que volven ser pasto do lume, incrementando a superficie de áreas degradadas. Na actualidade, aproximadamente 175.000 hectáreas con eucaliptos están nesta situación. Ben, o Plan Forestal de Galicia do 92, aprobado por unanimidade no Parlamento Galego para un período de 40 anos, contemplaba poñer freo á repoboación do eucalipto. Resultou un auténtico fracaso. Partía das referencias do Inventario Forestal Nacional do 86, onde os eucaliptais ocupaban 220.000 hectáreas. Ben, pois no dese ano 1973, do primeiro inventario, 131.000, hasta o 2016, na que hai máis de 400.000. Evidenciase que no período de control previsto no Plan Forestal de Galicia, só entre o ano 92, da súa publicación, e o 98, a superficie de eucalipto aumenta en 60.000 hectáreas. É dicir, en 6 anos excedeuse as previsións totais do plan de 40 anos. Ben, Tanto a FAO como todos, si se analiza a aplicación do Convenio Europeo do Paisaxe Florencia 2000, que entrou en vigor no Estado en 2008, adaptado en Galicia ca Lei 7/2008 de Protección da Paisaxe de Galicia e da Directiva Europea que avalía os proxectos públicos e privados sobre o medio ambiente, sendo de aplicación a repoblacións e intervencións nos montes. Pode comprobarse que as administracións responsables fan caso omiso das recomendacións. É evidente o impacto que a repoblacións con eucaliptos e o seu espallamento tiveron, teñen e terán sobre o territorio galego de non modificarse as condicións actuais. Por lo tanto, existen motivacións suficientes para que o Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural e Mariño proceda á inclusión de eucalipto como especie exótica e invasora no catálogo de especies exóticas e invasoras do Estado español. De non ser así, que o Parlamento do Estado español se pronuncie sobre o asunto. Ademais, propónse a adopción das medidas inmediatas urxentes que se enumeran a continuación. Primeiro, aprobar a declaración do Concello de Monforte de Lemos, menos eucalipto e máis biodiversidade, nos seguintes termos, co fin de frear o esgotamento e desertización do solo e a ameaza ecolóxica que a especie exótica do eucalipto supón para os nosos ecosistemas. O Concello de Monforte de Lemos declárase a prol da biodiversidade, do mantemento, conservación e recuperación sostible da flora e a fauna autóctona da nosa terra. Segundo, solicitar do Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural e Mariño a inscripción no catálogo de especies exóticas e invasoras do Estado español. Terceiro, coa inclusión neste catálogo e tendo en conta o impacto que podría ter tal resolución sobre algúns propietarios de montes, mentres non se elabore unha normativa para regular a superficie ocupada polo eucalipto, adotaránse as seguintes medidas de carácter urxente, mediante normativa vinculante para as comunidades autónomas: paralización de novas plantacións de eucalipto, eliminación desta especie dos espacios sensibles, eliminación de eucalipto nun prazo de 5 anos das terras agrarias ocupadas dende o primeiro inventario forestal español como primeiro paso na recuperación destes terreos, eliminación desta especie nun radio de 100 metros dos mananciais e marxes de regatos nun prazo de 5 anos, rotura da continuidade das masas forestais de eucalipto en montes veciñais en man común cada 5 hectáreas, con distancias mínimas de separación entre masas de 100 metros en esa especie e en terreos privados particulares cunha separación de 25 metros cada 0,5 hectáreas ocupadas por eucaliptos, separación de 200 metros de calcara ben inmoble dos pastos e das zonas agrarias, instar as administracións a que se doten de orzamento destinado a conceder axudas para o cumprimento destas medidas, e cuarto e último, trasladar este acordo á Consellería de Medio Ambiente, á Consellería de Medio Rural, ao Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural e Mariño, ao Parlamento Europeo, co xeito de que esta especie se inclúe tamén dentro do catálogo europeo de especies exóticas e invasoras. Sei que me pasei do tempo, pero era imposible lela alto, e como xa anticipo que vou renunciar ao terceiro turno, pues, non hai problema. Moitas gracias.
Bueno, xa viu que pretendín deixar que acabara vostede a súa exposición. Pois nada, moitas gracias. Don Iván, ten vostede a palabra.
Gracias, señor alcalde. Boas tardes a todos os asistentes neste salón de plenos. Señora Maribel, volve vostede pues, con unha moción que presentou o 2 de novembro de 2016 en contra das plantacións, ou, bueno, en contra, pretendendo limitar as plantacións de eucaliptos. Este grupo municipal xa se manifestou naquel pleno, e así se vai a seguir manifestando. Considera que as plantacións forestais pues, son unha actividade económica máis do noso sector agroforestal, supoñen unha fonte de ingresos considerable para moitos propietarios, pues, además de que xeran emprego e valor engadido, tanto cos traballos de plantación e rexeneración e conservación forestal como cos procesos de transformación da madeira. Como ben vostede dixo, a Administración Autonómica ten exposto un borrador do seu plan forestal, donde se vai a establecer, dándolle a palabra ou dándolle para que os diferentes agentes implicados neste sector aporten as súas opinións, donde nese plan forestal onde se van a establecer pois as zonas onde se vai a poder plantar especies forestais e, como ben digo, especies. Vai a definir un pouco que tipo de especies serán as máis aceitadas e para que zona. Falaba tamén vostede aí de declarar o eucalipto, incluílo no catálogo de especies exóticas. Para iso o Ministerio, lle fago unha corrección, o Ministerio MAPAMA, non é o Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural e Mariño, actualmente se chama Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación e Medio Ambiente, ten xa o seu comité de expertos, que son os que deciden un pouco que especies se consideran exóticas e invasoras. Falaba tamén dos espazos sensibles recollidos na Lei de Espazos Naturais e de Renatura. Lembrar de que estes espazos pois, xa contan con un plan director que recolle pois, as especies, actuacións e actividades que se poden desenvolver nese territorio. E, como ben volvo a repetir, a nosa comunidade autónoma, a pesar de que está facendo un novo plan forestal, pois conta con normativa sectorial abundante que regula as plantacións forestais, concreta, lugares, distancias e especies que se poden plantar á hora de acometer unha plantación. Evidentemente, sempre hai infractores, pero un pouco para eso, pois, os compañeros que traballan nos diferentes servizos, pois un pouco se encargan de, cando hai unha infracción, pois aplicar as medidas oportunas para solventalo. Este grupo está de acordo de que hai que regular as plantacións de eucalipto no concello, en toda a comunidade autónoma, pero sempre en base a unhos criterios técnicos, económicos, ambientais e incluso paisaxísticos, incorporando isto recollido incluso nun plan xeral de ordenación municipal e de acordo, como non, coa normativa sectorial da comunidade autónoma. Por elo, pois, adiantolle de que a nosa posición por vai a ser parecida a de aquel pleno de novembro do ano pasado. Nada máis.
Muchas gracias, don Iván. Doña Pilar, tenga a palabra.
Sí, moitas grazas, señor presidente. Bueno, pois eu, a min gustaríame comezar por unha columna da Tribuna do País que o pasado 15 de abril publicaba Oliver Laje, concretamente titúlase El monocultivo del cine español. E vou ler a última parte desta tribuna, que di o seguinte. Por el norte de España, algunos ven riqueza en el monocultivo del eucalipto, otros empobrecimiento. Aunque sea un árbol muy hermoso, cuando tiene un espacio para extender sus ramas, yo no lo plantaría en mi huerta. Son mis gustos. Por eso, tampoco quiero juzgar al vecino que los planta. Se ha visto obligado a dejar el campo, pero quiere sacarle rédito a sus tierras. Le han dicho que el eucalipto es el único futuro que éstas pueden tener. ¿Por qué hay tantas reticencias en España a practicar el cultivo combinado? Ben, lida este parágrafo desa tribuna que, como digo, de Oliver Laje, nos xa anticipamos que tamén en consonancia co que xa fixemos o 2 de novembro cunha moción que vostede mesma trouxo, dona Maribel, pois imos votar a favor desta moción. E imos votar a favor en consonancia con tres aspectos fundamentalmente, e despois direi en que nos baseamos. A primeira razón pola que imos votar a favor é porque está demostrado que os eucaliptos reducen a diversidade de macroinvertebrados. En segundo lugar, porque contribúen a secar regos e regatos forestais. E en terceiro lugar, porque contribúen ao cambio climático. E dicimos isto non porque se nos ocurre a nós, senón porque hai un estudio publicado recentemente por investigadores do Laboratorio de Ecología Evolutiva e da Conservación da Escola de Enxeñería Forestal da Universidade de Vigo, que levou a cabo, como digo, este estudo en 16 afluentes do río Lérez, concretamente en Pontevedra. Estes estudos que levaron a cabo ratifican os efectos negativos das plantacións de eucaliptos na biodiversidade dos ecosistemas fluviais e na disposición dos recursos hídricos, sendo os regos e os regatos os máis castigados polas plantacións masivas desta árbore, podendo chegar mesmo a secalos se non se establece unha franxa mínima do bosque na ribeira. Analizaron os efectos dos cambios no seu uso de chan e, en particular, das plantacións de eucalipto nas comunidades de macroinvertebrados e observaron que a diversidade destes macroinvertebrados, fundamentais para a cadea trófica dos ecosistemas fluviais, aumentou co tamaño da conca e coa proporción de superficie da conca cuberta por bosque autóctono, o cal resultou estar inversamente correlacionado coa superficie ocupada por eucaliptos. A riqueza dos macroinvertebrados diminuía a medida que aumentaba o chan ocupado polos eucaliptos e houve unha tendencia similar coa diversidade. Polo tanto, e a modo de resumo, constatouse que canto máis eucalipto hai nunha conca, menos diversidade e menos riqueza de especies hai. En segundo lugar, as observacións que fixeron estes expertos da Universidade de Vigo indican ademais que os regatos cuxas áreas de captación están cubertas principalmente por eucaliptos presentan unha maior probabilidade de secarse completamente no verán. De feito, os científicos atoparon que a temperatura media da auga dos regatos aumenta cantos máis eucaliptos hai. Por un lado, porque os regos pasan, que pasan por eucaliptos teñen menos caudal, e por outro, porque están máis sombreados por estas árbores, incrementando así a temperatura da auga e aumentando a evaporización. Dos 16 regos estudados, os que están en zonas exclusivamente dominadas por eucaliptos, secaron completamente no verán. Sen embargo, os que se atopan en zonas de bosques autóctonos non o fixeron. E en terceiro lugar, segundo os autores deste estudo, engádese un novo indicio concordante con outros estudos que conclúen que as plantacións das árbores de rápido crecemento, como son os eucaliptos, afectan os recursos hídricos, que constitúen un servizo ecosistémico importante no contexto do quecemento da terra, e favorecen o cambio climático, con todas as consecuencias negativas que iso conleva, e que creo que todos coñecemos. E xa para ir concluindo, imaginan vostedes a nosa espectacular paisaxe de toda a Ribeira Sacra, chea de carballos e castiñeiros, e por desgraza tamén de piñeiros, convertida nun eucaliptal. Consideramos que non pode ser que prime a economía duns poucos fronte ao valor do espazo natural que temos a sorte de poder gozar diariamente. Así pois, é importante non plantar eucaliptos en zonas novas, pero aínda tamén é máis importante que desaparezan de moitas miles de hectáreas deste país, onde nunca se deberon de plantar, e onde hai alternativa para outras especies e mesmo para outros usos, moitos deles tradicionais. E deixo para reflexión unha pregunta. Acaso o feito de estar don Carlos del Álamo, exconselleiro de Medio Ambiente, e unha exministra, tamén de Medio Ambiente, dona Isabel Tocino, no Consello de Administración dunha grande empresa como é ENCE, significa a expresión do poder do lobby entre monte e industria? Así contrólanse centos de miles de hectáreas de monte do noso país, moven miles de millóns de euros en materia de extinción de incendios e xestión forestal. Contrólase o emprego rural, os votos e vontades de medio país, mentre se degrada a nosa ecoloxía e o noso patrimonio, ademais de perder vitalidade o noso medio rural. Consideramos que os cartos non deben de xustificalo todo. Do mesmo xeito que tampouco xustificamos moitas outras cousas, como por exemplo os cartos que dá o narcotráfico, porque está en xogo a saúde das persoas, de moitos mozos e non tan mozos, non debemos tampouco xustificar a plantación de eucaliptos, porque está en xogo a saúde da natureza e, polo tanto, a nosa saúde tamén. De momento, nada máis. Moitas grazas.
Muchas gracias, doña Pilar. Señor Torres, tenga la palabra.
Buenas tardes a todos los presentes. Bien, sobre la moción que nos trae experta Bonforte, vamos a coincidir con lo que se ha dicho, es decir, con diferencia de un preámbulo de diferencia que se plantea y alguna serie de cuestiones que se añaden, yo creo que este asunto, creemos que este asunto ya ha sido tratado recientemente en el Pleno y vamos a mantener nuestra posición. Simplemente a raíz de las propuestas concretas que se hacen, es decir, que bueno, que parece ser que la Xunta de Galicia va a regular con nueva normativa las explotaciones forestales de forma inminente. Y de momento estamos a la espera de esta nueva normativa en vigor, sin perjuicio de la posibilidad de la aplicación de la que ya está vigente ahora. Nosotros, este grupo de gobierno, el Partido Socialista, somos partidarios de la diversidad. Nosotros somos partidarios de poner límites a los abusos en todos los terrenos, incluso el forestal. Y no somos partidarios de prohibir, sobre todo si queremos fijar una población en el rural y que viva dignamente de los recursos agropecuarios y forestales. Somos, ciertamente, partidarios de una ordenación del monte, para que existan plantaciones, insistimos, de varias especies combinadas, como por ejemplo, alternar franjas de roble, castaño, eucalipto, pino y otras especies que además de dar variabilidad y riqueza, y aprovechamiento a medio plazo por parte de la población rural pueden permitir la conservación del ecosistema sin que signifique convertir todo el monte o bien en un eucaliptal o bien en algo que no va a ser nunca lo que se pretende. En resumen, somos partidarios de esperar a conocer en principio la propuesta de regulación que hace la Xunta de Galicia para emitir una opinión fundada y con conocimiento suficiente de causa. En todo lo demás nos remitimos a la intervención del Pleno del día 2 de noviembre de 2016, que creo que fue el Pleno Ordinario de octubre, y vamos a mantener la posición que sostuvimos en su día con respecto a esta cuestión, porque básicamente consideramos que es la que ya fue debatida. Nada más y muchas gracias.
Muchas gracias, señor Torres. Doña Maribel, tengo un segundo turno.
Muchas gracias. Quero aclarar, porque xa o dixen, que, ainda que lóxicamente nos trouxemos aquí unha moción sobre os eucaliptos, non se ten cousas comuns, como non pode ser de outra maneira, pero non será, digamos, así mesmo recoñeceron os propios autores de esta cando recibiron a nosa e recoñeceron que era, digamos, máis específica da, digamos, naturaleza, da importancia e de un pouco de aqueles termos nos que se acaba de, e para non alongarme, dos que se acaba de expresar a portavoz do BNG. Quero decir eso para aclarar yo a portavoz, en este caso, do Partido Popular e tamén ao portavoz do Partido Socialista, porque insisten en que é a mesma moción e xa dixen que non. Empecé dicindo que nós non acollemos o traballo de ninguén. Pero, lógicamente, ustedes son libres de facer o que queiran. Supoño que terán que ser conscientes de que están en contra do desenvolvemento do medio ambiente. Que supoño que tamén terán que ser vostedes conscientes que a súa postura de que están axudando a que aumente o cambio climático. Por outro lado, a min gustaríame que en todo caso nos tamén pudiéramos ser dos concellos que lle mandamos mensaxes á Xunta de Galicia a favor de que les isle dunha maneira ou doutra, porque todos vemos como efectivamente cando hai unha forza nos concellos, pois a Xunta de Galicia vese obrigada a cambiar a lexislación. Entonces, a nos, por outro lado, sí que nos gustaría que tamén se mirara un pouquiño para ese país veciño, Portugal, que todos pensamos que son moi pobres e moi torpes e moi tontos, pero que, en cambio, están tendo unha política bastante máis vistosa que a que se está demostrando aquí. Na conciencia dos grupos debe quedar o que decidan e nada máis. Moitas gracias.
Muchas gracias, don Iván.
Nada, moi breve. Indica a señora Pilar de que nunha tribuna do país, nun articulista, por fala do monocultivo, do eucalipto no norte de España, hai prensa especializada que tamén fala de outras especies, incluso no País Vasco, pois a loita que teñen é co tema do pino de Monterrey, co pino insigne, que nós aquí non temos problema, e en cambio eles ali teñen problema. Isto é unha cuestión de, volvemos ao de sempre, é unha cuestión de ordenación. Veo aquí a falar de estudios en contra dos eucaliptos. Cando foi no outro pleno xa se falou un pouco do debate que hai dos pros e dos contra do estudio. Tamén lle podría traer eu estudios da mesma Universidade de Vigo que están a favor do eucalipto. O sea, vamos a ver. Creo que non se trata deste foro de dedicarnos aquí a poñer artículos de investigación que uns que están a favor e outros en contra. Fala tamén de que, claro, de que como vamos a colocar ou como nos vamos a imaginar a Ribeira Sacra chea de eucaliptos. Home, eu digo, ya, verdade, non me imagino. O plan forestal un pouco que vai a facer é regular. Se vai a regular dende un posto de vista técnico, o sea, donde menos perjudica ese tipo de planta ou esa especie. Porque non estamos a falar solo de eucalipto, estamos falando do pino do Oregón, do pino insigne, do pino país, carballos e outras especies que se utilizan. Donde vai mellor? Donde ten unha rentabilidade económica maior? Pois aí vai. E falamos de un aspecto tamén paisaxístico. Donde ten un efecto paisaxístico negativo? Evidentemente habrá especies que por o seu efecto paisaxístico non se van a colocar. Por eso eu conto que o criterio é así o sei, de que o criterio de medio rural a hora de establecer e de marcar as zonas donde se pode cultivar eucalipto, neste caso, que é a especie na que estamos ahora dándolle protagonismo, eu entendo que a Ribeira Sacra non é, porque a Ribeira Sacra se está cada vez plantando máis de viñedo, intentamos desde que se desaparezca todo ese matorral, e a verdade que me permite, eu a verdade que eucaliptos plantados en Ribeira Sacra, e mire que pasei outros días, realmente non vexo, é todo o contrario. O que vexo son talas para intentar facer plantacións de viñedo, co cual eu por aí creo despechado. Supoño tamén que no concello, cando decimos, a ver, prohibir no concello de Monforte a plantación de eucaliptos, e por qué? Supoño que habrá zonas donde outras especies pues, non podrán ir ben ou non fará nada, e antes de ter esa matorral, pues a lo mellor é interesante que esas plantas de eucaliptos estean ahí, estean produciendo. volvemos otra vez ao que falábamos naquel pleno, que eucalipto. Hai muchísimas especies de eucalipto. No pleno de novembro se discutía, se falaba de eucalipto nitens. Eu acabo de ler, eu pode ver en Campo Galego, unha publicación da actualidade agraria forestal, donde está comentando que se está vendo unha caída do precio da madeira de pino e está subindo ao precio do eucalipto. Do eucalipto glóbulos. O do nitens non, pero do glóbulos sí. Entón, ustedes, claro, aquí generalizan Monforte libre de eucaliptos. Vamos a ver, volvemos ao mismo. Hai, se está elaborando un plan forestal e se establecerán as directrices donde é máis viable o cultivo dunha determinada especie forestal. E nada máis, xa para non consumir tempo de un tema que xa penso que xa foi sobradamente tratado no pleno anterior.
Moitas gracias, doña Pilar. Ten o segundo turno.
Sí, moitas gracias, señor presidente. Don Iván, vou respirar fondo. E digolle que vou respirar fondo porque vostede precisamente traballa nisto. Evidentemente, eu teño que traer estudos porque este campo non é a miña especialidade. Eu podo falar de lingua, que despois falaremos, pero non de eucaliptos. Incluso nin de leitugas, case se me apura, porque sei na plantar e pouco máis. Agora ben, que me diga que este non é o foro onde podo traer un, o sea, onde non debemos de traer estudos, sinceramente, entón de que quere que falemos? Do sexo dos anxos? Iso por unha banda. Por outra banda, é verdade que este primeiro parágrafo que li na miña intervención de Oscar, de Oliver Laje, é o monocultivo del cine español. O motivo é outro, que tamén lle animo a ler. Porque di, por tercera vez, he recibido unha negativa de Televisión Española a unha película mía. E fai a colación do seu problema, trai o dos eucaliptos, que eu creo que o reflicte perfectamente. Primeiro, fíxese, e volvo a repetir o que poñía aquí, le han dicho, o problema é que nos din, pero non temos aval suficiente que nos diga que o eucalipto non é prejudicial. O contrario, sí, don Iván. Que vostede me diga, decía en un momento que aludía os beneficios económicos. ¿Por qué non facemos iniciativas dende a Xunta de Galicia para que os terreos agrícolas da nosa comarca sexan máis productivos, en vez de plantar piñeiros que, por desgraza, xa lle dixen antes, a nosa Ribeira Sacra está tamén demasiado inzada de piñeiros, por exemplo, vale? Por exemplo. Eu creo, sinceramente, tamén aludía vostede o tema do valor escaso do piñeiro, que agora comezaba a valorarse máis o eucalipto. Pois cando teñamos os montes inzados de eucaliptos, pasará yo mesmo. Volveremos a ter un valor moi devaluado do eucalipto. E non nos beneficia para nada a natureza, polos motivos que non vou volver a repetir. Eu creo que na miña primeira intervención quedou suficientemente claro, en base non a algo que digamos nós, senón en base a un estudo que para min, e hai moitos máis, eu collín un, pero podemos ter moitísimos máis, e vostede coñece moitos máis do que eu, porque, insisto, é especialista nesa materia. Polo tanto, eu creo que quedou suficientemente claro a nosa exposición de motivos e, polo tanto, non vou agotar máis tempo da miña intervención. Nada máis, moitas grazas.
Moitas gracias, doña Pilar. Señor Torres, temos o turno.
Sí, moi brevemente. Yo creo que nuestra postura está clara. Lo que sí, desde luego, no nos parece correcto que nos diga que somos los responsables de la falta de desarrollo del medio ambiente, que estamos ayudando al cambio climático. Doña Maribel, eso a mí me suena a la pertinaz pataleta del que trae dos veces la misma cosa y no le da la razón. Es decir, usted acusa con una facilidad y una ligereza que a veces causa un poco de asombro. Mira, nosotros creemos que la política forestal de un país debe regirse por criterios científicos, técnicos y también económicos. También, porque además, aunque no sea lo habitual, que no lo suele ser, pero aunque no sea lo habitual, señores, la economía también puede estar al servicio de las personas y no de las grandes compañías. Habrá que estudiarlo. Ahora, prohibir de entrada todo me parece que no es quizás el criterio más acertado. Vamos a darle un voto de confianza al ser humano y a lo que es capaz de hacer. Entiendo que nuestra postura está clara y como entendemos que esto ya lo hemos votado, ya lo hemos debatido, vamos a remitirnos a lo que decidimos en la sesión anterior. Nada más, gracias.
Muchas gracias, señor Torres. Doña Maribel, no sé si el tercero turno dice que renunciaba, no sé.
pois...
Quere turno, veña, ten a palabra, veña.
No, un segundo só, porque deixei un minuto e pico no segundo turno. Entón,
ui, 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 isto non compensa, eh?
Ben, pero, solo para... Home, pois, sugerides unha idea, dado que os eucaliptos necesitan moita auga e temos un regadío que non está utilizado para o que naceu e para o que deberá ser, pois, ao mellor, é un bon lugar tamén para plantar eucaliptos. Moitas gracias.
Moitas gracias, doña Maribel. Bueno, sometemos a iniciativa a votación. Votos a favor. 5 votos a favor. Votos en contra. 11 votos en contra. Non hai abstencións. Queda, por tanto, rexeitada esta iniciativa. Pasamos ao seguinte punto da orde do día, que é o punto número 5, que é unha moción tamén do Grupo Municipal de Experto a Monforte para declarar Monforte de Lemos Vila Libre de Circos con Animais. Ditame da comisión, por favor.
O ditame da Comisión de Réxime Interior foi favorable a esta moción cos votos a favor do Grupo Proponente e do Grupo do BNG e a abstención dos outros dous grupos.
Moitas gracias, doña Maribel. Ten a palabra.
Moitas gracias. Aquí sí que lle anuncio que vou ser moi breve. Esta sí que é unha moción que ven íntegra por segunda vez a este pleno. En este caso sí que é verdade, cousa que dixeron na anterior non era certo, pero isto sí é verdade. E ten un motivo, e o único motivo polo que volve aquí esta moción é que cando a trouxemos en febreiro de 2016, pois tivemos que escoitar do portavoz do Partido Popular en ese momento, cando a defendeu tamén, que lle gustaba moito cando era neno e que esperaba con ilusión aquel circo que chegaba aquí que traía animais. E dir, está na acta, e non me invento nada, podese ler a acta. E está de que tiñamos intención de prohibir e de non autorizar, e que ninguén está obrigado a ir ao espectáculo, só faltaría, claro. E cousas así. E tamén tivemos que escoitar, do portavoz, en este caso, do Partido Socialista, que a onde poderíamos chegar a eliminar os zoolóxicos, e que hai moito afán de prohibir, o que é malo, e que se cuestiona a capacidade de prohibir do concello en fincas privadas, que, por certo, quedou ben acreditado xa naquele pleno que efectivamente o concello ten capacidade de facer ou non, o sea, de autorizar ou non. Ben, pois, a día de hoxe traemos aquí as mesmas peticións e as traemos por un simple motivo, porque houve moitos concellos. Esta iniciativa no seu día tampouco era feita por nós, foi dirixida a nós por unha asociación animalista e nós lle demos voz aquí tamén. E lle deron voz outros moitos grupos en moitos concellos e eso fixo que a Xunta de Galicia tivera que poñerse a legislar e legislar o que nos pedíamos nese momento, que se prohibiran os circos con os animais. Efectivamente, a día de hoxe, xa eso é unha realidade, e como xa é unha realidade, pois simplemente nos permitimos a licencia de traerlo aquí un pouquiño para refregarlo así polos fociños e tamén para decirles que si en todo caso si teñen esa conciencia e ademais teñen tamén esa ganas de que esa ilusión de cando eran nenos dos circos que chegaban, pois pareceríanos interesante que tanto desde o Partido Socialista como desde o Partido Popular se dirigiran á Xunta manifestándolles o seu desacordo con esa legislación que acaba de facer. Non vou a ler a moción porque, repito, é íntegra e que xa foi lida no seu día e nada máis. Moitas gracias.
Moitas gracias, doña Maribel. Don Iván, ten a palabra.
Gracias. Maribel, mire que recurrente, ¿eh? Volvo outra vez con o mismo, carmima tema. Volvo a decir xa para olvidarnos xa da moción. Dice vostede que esperaba con ilusión. Evidentemente, sí que esperaba con ilusión. Era cando podía verlos. Non tiña televisión para poder verlos na televisión daquelas. Despois máis tarde, non sei, sí, pero cando era pequeniño, a mí me causaba gran novedad pois ir a un circo para ver determinados animales que non os podía ver. Vía pitas, galiñas, tal, sí, pero vacas, burros, non os vexo hoxe. Sí. na feira medieval os vimos. Entón, bueno, a mí me facían ilusión. Que quere que lle diga? Eu teño que volverme a ratificar. Sí que me facía ilusión cando viña un circo. Non sei os rapaces de hoxe se lle fai ou non lle fai, pero supoño que sí, porque ainda se ven rapaces asistindo aos poucos circos que aparecen. Hai normativas, se legislou, se está legislando normativa para a protección de animales domésticos e salvaxes en cautividade. De feito, agora mesmo se vende a aprobar, como usted dice, un proyecto de lei. Proyecto de lei, non lei, proyecto de lei, que creo que será sometido en breve ao Pleno do Parlamento, para que os diferentes grupos políticos pues, elaboren esa lei de protección e benestar dos animais de compañía en Galicia. Se busca con esta lei por responder de maneira contundente as conductas reprobables de defensa, benestar e protección dos animais, que aceptamos, estamos de acordo e coincidimos con vostede. Como vostede sabe, que leo ese anteproyecto de lei, este anteproyecto clasifica os animais en varias tipologías. Unha delas, en varias, en 6 ou 7. Unha delas é o de animais silvestres. É coñecedora tamén de que o emprego deste tipo de animais en circos e espectáculos vai a constituir unha infracción moi grave, de creo que de 4.000 a 30.000 euros de sanción. Tamén dou por suposto que leo a definición de animal silvestre e, polo tanto, estará de acordo comigo en que a maior parte dos circos que na actualidade pois non empregan este tipo de animais. Si leo esa definición, usted lee a definición de animal silvestre. Polo tanto, vamos a ver, usted fala aí de animais en espectáculos, é surrealista. E é surrealista os espectáculos de cetrería da feira medieval? Non lle gustan, supoño. Na feira medieval, o espectáculo de cetrería, cando temos ali os alcós, gavilás, tal, mouchos, son animales silvestres, moitos deses mouchos incluso, sí que son animales silvestres, que foron pescados, foron cazados e agarrados para ali, e non foron criados xa en cautividade, como algúns dos animales do circo. Que máis? Falando do tema da feira medieval, ese tren de borriquitos ou borriquitas, non sei, non lle mirei, porque con tanta xente tamén non se lle podía mirar o que era, se era borriquito ou era borriquita. Lle parece eso que facemos con eso tamén? O combate de xustas que se fez unha compañía. Os cabalos, sufren, non sufren. Son espectáculo. Vaya tomando nota, porque para o ano que ven, a lo mellor, non podemos poñer no concello determinados espectáculos con animales. Como podeu apreciar, pois o noso sentido non vai a variar moito do sentido de voto que plantexamos no pleno de febreiro do ano pasado. Como eu repito, temos unha legislación que creo que protexe bastante ben os animais de prácticas que podan afectar a súa integridade. A nosa comunidade autónoma sigue desenvolvendo, porque é unha das pioneiras en desenvolver normativa para incrementar as garantías na defensa, benestar e protección dos animais. E consideramos que estas garantías pois son compatibles con espectáculos que empreguen animales, sexan circos ou sexan de outro tipo, sempre que cumplan a legalidade establecida. E non por elo, entendo que non temos por que declarar Monforte libre de circos con animais, porque usted dice así, libre de circos con animais. E volvo a decir, a lei da hai salvaxes. No. Eu creo que na súa tal pon circo con animais. Eu estuve buscando por moción para declarar conforme lemos libre de circos con animais. Vostede dice que o Concello de Monforte Lemos non autorice nem promova ampar instalación de circos con animais no termo municipal. Circos con animais, non califica de circos con animais silvestres, que é o caso, animais silvestres. Declarar o Concello de Monforte Lemos vía libre de circos con animais. Que o Concello de Monforte Lemos non permita a instalación de publicidade de espectáculos cinceses con animais no termo municipal. Notificar que este acordo, que tamén é este outro, acordo ou desacordo que se comunica xunto ao grupo do Parlamento e a asociación animalista. Por que esta asociación animalista libera? Porque supoño que habrá máis asociacións para comunicarlo. Ademais, o Concello, cando chega a un acordo, pois o publica por os medios establecidos e non ten por que comunicarlle a cada persona ou a cada asociación interesada o acordo que tivo. Nada máis.
Moitas gracias. Pois nada, tomaremos nota do que diga finalmente este anteproxecto de lei de protección e benestar de animais de compañía en Galicia. O que diga o Parlamento Galego con este proxecto de lei é algo que temos que ter en conta. Bueno, dito isto, doña Pilar, temos de la palabra.
Sí, eu sí que vou ser moi breve, porque o debate xa se produciu concretamente o día 1 de febreiro do ano pasado e, polo tanto, volvería a decir o mesmo, cal creo que somos todos o bastante listos para entender o que xa dixen no seu momento, polo tanto, non imos engadir nada máis. Só
que a lei, o anteproxecto de lei da Xunta de Galicia, ao final lle vai dar a razón, porque parece ser que se aprobou por unanimidade con ese baixo ese criterio. Polo tanto, non imos decir nada máis. Perdón?
No.
Bueno, veremos a ver en que acabe, pero verán vostedes como ao final, despois de que moitos concellos, non recordo agora se era o número 33, concellos de toda Galicia se manifestasen neste sentido, veremos a ver en que remata, pero verá, eu creo que vai rematar, como estou dicindo, como propón ou como está anunciando dona Maribel. Nós imos votar a favor porque xa o fixemos no seu momento e polas mesmas razóns que xa argumentamos no seu momento tamén. Nada máis. Moitas grazas.
Moitas gracias, doña Pilar. Decirlle que efectivamente non hai unanimidade posible aínda, porque aínda hoxe calificou a mesa do Parlamento esta iniciativa que presentou a Xunta. Agora entrará en fase de emendas, irá a debate en comisión, debate en pleno, etcétera, ao final termina aprobado. Aínda foi hoxe calificado pola mesa do Parlamento. E todo eso, señor Terras, ten a palabra.
Moitas gracias, señor alcalde. Bueno, en esta ocasión no hace falta que diga que es lo mismo, porque ya lo ha dicho usted. Claro, yo lo que no sé es si esto es una tomadura de pelo, o qué es lo que pretende hacer aquí. Pero mire, doña Maribel, le voy a decir una cosa. Mire, yo entiendo que también podemos declarar al Concilio de Monforte libre de mociones que ya se debatieron. Por ejemplo, ¿qué le parece? Va a ser mi próxima propuesta. Igual esa es la forma de que no tengamos que volver a debatir lo que ya está decidido. Yo entiendo que formalmente aquí no ha cambiado nada desde que usted trajo esta moción, si de alguna manera lo podemos justificar, el volver a repetir aquí lo mismo. Parece ser que además hay una voluntad por parte de la Xunta, como ya se ha dicho aquí, de regular este asunto, pero de momento no hay nada nuevo. Tengo que explicar que lo que hay es un anteproyecto que tengo aquí, ¿eh? Un anteproyecto que de momento no es ley, es decir, nada nuevo. Por lo tanto, es más, según mi información, la Xunta acaba de remitir al Parlamento el proyecto de ley de protección, como se decía aquí, de bienestar de los animales de compañía en Galicia, que fue calificado creo que hoy mismo incluso en la reunión de la mesa del Parlamento, que ahora iniciará el trámite parlamentario, fase de enmienda, debate en la comisión y debate en el pleno, ¿verdad? Y quizás ahí, en esa tramitación, pues está su oportunidad de instar todo esto ante la administración que corresponde. Porque además, se le voy a decir una cosa, y no creo que yo le dije si esto es una tomadura de pelo ociosamente. ¿Sabe por qué se lo digo? Porque a mí me consta que usted aquí parece que defiende un interés personal que no es el sentido de la moción. Usted, dígame si me equivoco, dijo en la comisión informativa que íbamos a tener que votar a favor de esta iniciativa narices, sus palabras, ¿verdad? Entonces, por eso digo yo que, mire, doña Maribel, nosotros por narices aquí no hacemos nada. Nosotros con argumentos lo que haga falta, pero por narices me temo que no. Y por eso digo lo de tomadura de pelo, de traernos aquí lo que ya hemos decidido. Si la nueva ley contempla la prohibición de los animales en circos, pues seremos los primeros en acatarla y en cumplirla. ¿Entiende? Lo que no compartimos con usted es ese afán de prohibirlo todo. Por eso le digo yo que voy a instar que el concello de Monforte quede libre de mociones repetitivas. A ver, también vale. A ver qué. Y después pediré una comisión de seguimiento de esos acuerdos también. Mire. Claro, la normativa nos obliga a todos. La actual y la que venga. Incluida usted. Y ahí sí que es por narices. Todo lo demás, bueno, es declarar cuestiones libertarias. Y le voy a hacer una pregunta. Le voy a hacer una pregunta, porque a usted también le gusta preguntar, le voy a hacer una. Quiero saber qué opina usted de entretenerse acribillando animales a tiros, por ejemplo. De entretenerse acribillando animales a tiros, por ejemplo. ¿Qué le parece? Como diversión. Es una pregunta que yo le dejo a usted hecha. Nada más, he terminado por...
Muchas gracias, doña Maribel. Tengo usted el segundo turno para decir que quiere contestar. Muchas gracias.
Mire, non dixen na comisión informativa eso que vostede di, que dixen, pero dixen algo parecido. Si, dixen aquí que o motivo era un pouco darlles nas narices, eso dixen aquí, está grabado. Eso si o dixen. E efectivamente, ustedes verán como efectivamente un anteproyecto que prohibirá en toda a comunidade o circo con animais salvaxes. Aparte de outras cousas. Pero ben, señor Iván, repítame que penso de que animal era o que tiña que pensar. Cal era a pregunta? Ah, bueno, pois é que non sinto saber cal era o animal que me quería preguntar, pero se estamos falando de unha diversión de onde o animal padezca, pois ben seguro que non estou de acordo. Se por aí va a pregunta, xa lle contestei. Ben, non vou a gastar máis tempo en esta historia, pero iso sí, volvo a decir o mismo. Don Emilio Iván Vázquez, si tanto lle gusta eso tal, pois eu lle pediría, e xa que estamos en tempo de facer esas emendas, que emenden a Xunta de Galicia para que non prohíba os circos con animais salvaxes. Nada máis.
Muchas gracias, doña Maribel. Sabe usted que no debate político hay preguntas retóricas, por lo tanto no hay lugar a establecer un diálogo. Don Iván, tengo su turno.
Vamos a ver, ese anteproyecto contempla a prohibición en circos de animales silvestres. E volvo a remitir, lea usted de cal é a definición de animal silvestre. Voy a leer eu, porque creo que non a leo. Animales silvestres. Conxunto de especies, subespecies, poboación e individuos animais que viven e se reproducen de forma natural en estado silvestre. Eso é un animal silvestre. Bueno, comentei antes de que moitos dos animales, ou a maior parte dos animales que utilizan os circos hoxendía, non se catalogan como animales silvestres. Se crían previamente e se reproducen no propio circo ou en outros establecementos. E estamos falando dos cabalos. Ele decía, a lo mellor, a cetrería, as aves de cetrería que se utilizan en algúns espectáculos, a lo mellor sí que son silvestres. A lo mellor sí que son animales silvestres, si se busca a orixen deles. Que moitos deles tamén se crían en cautividade, co cual por eso non se consideran silvestres. Entonces, estamos de acordo en que a Xunta prohíba os animales silvestres nos circos. Pero outra cousa é os animales. Vostede dice, prohibimos circos con animais. Pero que circos con animais? A ver, este anteproyecto dice, animales de compañía. Define que é un animal de compañía. Animales domésticos, define que é un animal doméstico. Animales silvestres mantidos en cautividade, os define. Animales de producción, animales potencialmente peligrosos. Animales silvestres, animales abandonados, animales identificados. Hasta define os propietarios, que tamén, algúns hasta son animales. Pero bueno, nada máis. Entonces, eso, lle volvo, lle digo que se lea ese anteproyecto e verá que, verá o que pon. É que os circos con animais, eu non entendo por que se teñen que prohibir. Que me diga que os circos non poden ter animales silvestres. Non, porque non o poden ter. Pero non poden ter animales silvestres. Pero outro tipo de animales, non hai ningún problema en que ese circo os expoñan. Nada máis.
Moitas gracias, don Iván. Doña Pilar.
Sí, moitas grazas. Bueno, vou comezar polo que dixo don Iván Torres, que non sei tamén se entendín ben. Vostede coñece alguén que se divirte matando animais a tiros? É dicir, os nenos, cando éramos nenos, co tema dos balinazos. E outra xente, bueno, despois se quere contestarme tamén, lle pediría que me aclarase isto. Pero bueno, o máis importante non é a súa pregunta, senón que para min o máis importante, e xa lle digo que pido desculpas se as miñas palabras anterior na primeira intervención non foron as máis axeitadas, pero eu que normalmente, ás veces, cando teño tempo, leo a prensa, eu o 30 de marzo lin na prensa o seguinte: Galicia prohibirá los circos con animales salvajes. Estou de acordo no que di don Iván Vázquez, creo que é, non animais en máis, porque, bueno, pues un gatiño non fai dano ningún. Eu entendo, parto da base, é cuestión de que incremente esa palabra, ese adxectivo de salvaxes. Pero ben, prosigo, leo o que lin o 30 de marzo. Galicia prohibirá los circos con animales salvajes y obligará a tener licencia para perros de raza peligrosa. El nuevo texto, leo tal cual a prensa, xa non me vou molestar nin a traducir. El nuevo texto tipifica de infracción grave no solo la violencia contra los animales, sino también las condiciones higiénicas cuestionables. El gobierno gallego ha aprobado la ley de protección y bienestar de los animales de compañía, que buscan, en palabras del presidente Alberto Núñez Feijó, luchar al máximo contra el maltrato animal y el abandono. También ha avanzado que en la línea del paso dado ya por varios ayuntamientos, Galicia prohibirá los circos con animales salvajes. Continúo. Lo ha anunciado tras el Consejo de la Xunta de este jueves en una rueda de prensa en la que ha subrayado que la nueva ley que ahora se enviará al Parlamento, es decir, continuará os pasos legais,
correspondentes, como toda ley, también aspira a sensibilizar en la necesidad de preservar el bienestar animal. E vou a outro parágrafo que tamén non é menos importante. Si, Feijóo ha aludido a la prohibición para todo el territorio gallego de los circos con animales salvajes. No ha aludido, sin embargo, a las corridas de toros, otra cuestión que es objeto de polémica y cuyo veto reivindican de forma reiterada los organismos ecologistas. Es decir, eu cando digo que se a lei se aprobou, efectivamente, o mellor non utilicei as palabras adecuadas. Eu non estou no Parlamento, como todos saben, polo tanto, é posible que utilizase mal as palabras. Agora ben, pido desculpas por esa pequena anomalía no, que anteproxecto, que aínda non é lei tal cual, pero segue os seus trámites. Agora, en palabras do presidente da Xunta, eu lin isto, por iso dei por feito esta lei. Agora ben, se ao final esta lei non sae como di a prensa, bueno, pois tamén volverei pedir desculpas, que a mí non me custa nada pedilas. Nada máis. Moitas grazas.
Muchas gracias, doña Pilar. Señor Torres, tenga palabra.
A ver, muy brevemente, para concluir el segundo debate de los circos con animales o de los animales con circos. Doña Pilar, la ley habla de animales salvajes, no de todo tipo de animales. Hay que ir precisando un poco, ¿vale? Entonces, a partir de ahí podemos empezar a centrar el debate. Sí, pero la propuesta es de todo tipo de animales, creo. Lo que usted va a votar a favor es sobre todo tipo de animales, creo. Bien. Bien, vamos a puntualizar. Si me permite intervenir, yo puedo intervenir. Vamos a continuar. Bien, muy brevemente. Doña Maribel, usted está en contra de todo tipo de actividad humana donde el animal sufra, ¿verdad? Y doña Pilar me dice que no conoce a nadie que se entretenga matando animales a tiros. Bueno, pues mire, yo no sé si conocen el noble arte o deporte de la caza que se practica muy cerca de ustedes. Lo que pasa es que igual perdemos la visión de la realidad más próxima cuando nos empeñamos en dejar en estas mociones libertarias, ¿no? Para librarnos de todos estos males, ¿verdad? No sé si conoce el tiro al pichón, las cacerías, y no sé si han comido caza en alguna ocasión. En cualquier caso, pues mire, yo entiendo que es mucho más fácil, ¿verdad? Una familia que viene con sus cuatro animalitos a un circo cerrar la entrada de un pueblo que atacar a un colectivo, por ejemplo, pues que practica la caza, ¿verdad? Es más difícil. Dejar a Monforte libre de cazadores igual es una moción más difícil de presentar, que exige ese valor que usted dice que tiene, que nos plantea siempre. Con respecto a lo demás, yo creo que es más que suficiente, ¿no? Prohibir cualquier espectáculo con animales supondría incluso cerrar quizás hasta la misma feria medieval. Y he concluido porque entiendo que esto ya está debatido hasta la saciedad. No voy a hablar más de esto, ni hoy ni nunca más. Gracias.
Nunca máis é moito tempo,
Acabou.
Nunca máis é moito tempo. Bueno, doña Maribel, temos un terceiro turno.
Moitas gracias. Aínda que a moción efectivamente remata no término animais, cando se debateu a primeira moción que se falou profundamente deste tema, quedou perfectamente sentado e asentado que estábamos a falar de animales salvaxes. Eso é así. Si queren que o poña no título, non teño ningún inconveniente en poñelo, absolutamente ningún, porque efectivamente na descripción da moción, se ve perfectamente e ademais a referencia que nos facemos en este caso a esta lei, ven, e non vou a repetir a lectura que acaba de facer a portavoz do BNG, pero ven efectivamente a que nós tamén tivemos coñecemento desta lei e do que dixo o señor Feijóo precisamente á salida, donde falaba de prohibir en toda a comunidade o circo con animais salvaxes, e el utilizou o término salvaxes, e ese é o motivo, por eso dixo na comisión e volvo a dicir aquí, de traer aquí esta moción. Señor Iván, pues mire, quedará na man de quen ten que legislar, que son ustedes moi respetuosos con todas as normas e con todas as leis, e deslogo non ten ninguna iniciativa que poda romper nada, ni siquiera preguntar, pois eso, falou de todos os animais da feira medieval. Solo se lle esqueceu nomear o demo. Non sei tamén se será silvestre, é a dúda que teño, se será silvestre. Pero, eso, pero vista a explicación que me deu tan detallada do que son os silvestres, non sei se o demo está aí ou non. Non o teño claro. Pero, bueno, ao mellor teño a verdade neste povo a quen preguntar, e farei, non? Nada máis, non tengo outro motivo. Moitas gracias.
Muchas gracias, doña Maribel. Pues rematado o debate desta iniciativa, sometemos a votación. Votos a favor. 5 votos a favor. Votos en contra. 11 votos en contra. Queda, por tanto, rexeitada esta iniciativa. Pasamos ao sexto punto da orde do día, que é unha moción do Grupo Municipal do BNG para a continuación do acondicionamento da canle e marxes do río Cabe ao seu paso por Monforte de Lemos no tramo entre o Club Fluvial e o núcleo de Rivas Altas. Ditame da comisión, por favor.
O ditame da Comisión de Réxime Interior foi favorable cos votos a favor dos membros presentes do grupo proponente e a abstención dos outros membros da comisión.
Moitas gracias, señor secretario. Doña Pilar, ten a palabra.
Sí, moitas gracias, señor presidente. Ben, pois o río sempre foi centro de actividade das poboacións limítrofes con independencia da súa posición respecto ao espazo urbano. O feito de transcorrer polo centro da cidade, a súa servidume, a súa riqueza e o temor ás inundacións das terras fértiles e útiles exercía de lazo de unión cada día. Resulta indiscutible o estreito vínculo histórico, económico e cultural do río coa identidade de Monforte. Case se pode decir que todo o mundo xiraba ao redor do río. Igual que unía, tamén separaba, pero sempre estaba presente e as pontes e as pasarelas viñeron a superar esa incomunicación. Non resulta excesivo manifestar que o río, neste caso o río Cabe, é definitorio na existencia e desenvolvemento de Monforte de Lemos en case todas as ordes. Con maior ou menor conciencia disto, esta circunstancia sempre estivo presente no imaginario da cidade e sempre existiu unha dependencia entre eles. A identidade fluvial de Monforte de Lemos é necesario acentuála e introducila en todos os ámbitos da cidade, pois Monforte de Lemos e río Cabe son a mesma cousa. A conexión entre o río e a cidade beneficia a ambos, e co elemento turístico que representa o río axuda a facer a cidade máis atractiva e importante. Resulta fundamental que a cidadanía se leve ben co río para que todos os usos do mesmo se poidan aplicar con normalidade. Usos como a pesca, o deporte, o ocio, o embarcadoiro e o paseo supoñen un acompañamento e respecto polo entorno fluvial. O paseo fluvial representa hoxe unha gran realidade, pero aínda incompleta. A xente que pasea hoxe pode facelo con normalidade dende a parroquia de Piñeira ata o Club Fluvial, un longo treito de especial importancia, pero que parece necesario completar ata Rivas Altas. Temos a gran sorte de ter un río que atravesa o casco urbano polo seu centro neurálxico, algo moi pouco frecuente e, polo tanto, elemento diferenciador de vital importancia. Completar a totalidade do paseo significaría establecer unha relación máis estreita entre a periferia e o centro. Significaría tamén completar un entorno extraordinario que favorecería o desenvolvemento da cidade. En consecuencia, o Grupo Municipal do BNG solicita do Pleno o seguinte acordo. Primeiro, comezar as xestións necesarias co resto das administracións públicas para que ao longo deste ano se concrete, previa redacción do proxecto por parte do Concello de Monforte, o compromiso das mesmas para habilitar partidas orzamentarias suficientes nos orzamentos do ano 2018 para a súa execución material. E, en segundo lugar, co ánimo de traballar conxuntamente neste proxecto tan importante para Monforte, ese equipo de goberno tenga ben, por suposto, crear un grupo de traballo formado por todos os portavoces municipais para comezar a facer realidade este proxecto. De momento, nada máis. Moitas grazas.
Muchas gracias, doña Pilar. Doña Maribel, ten o seu turno.
Moitas gracias. Ben, pois, como non pode ser de outra maneira, o noso grupo vai a votar a favor. Todos levamos traído varias iniciativas e varias preocupacións polo tema do río, por consiguiente, isto, aínda que estamos a falar de un paseo, pois lóxicamente todo o que fai na exposición de motivos de alabanzas do que significa un río para unha cidade é algo que se debe ter moi presente porque é unha realidade. A min, desde logo, e supoño que a todos nos gusta pasear pola beira do río, e eu fago con certa frecuencia todo o que podo. De feito, no día de hoxe lles entreguei a todos os grupos unhas fotos de algún de esos paseos que fixemos por las veras do río en donde van unas preguntas, porque estamos completamente de acuerdo y vamos a votar a favor esta iniciativa, pero que también nos debemos plantear todos y sobre todo el equipo de gobierno, y algo que me gustaría pues poner encima de la mesa para que contestaran, procurar a partida que unha vez feito, facer as cousas a veces non é o máis difícil. O máis difícil despois resulta mantelas. E así o estamos a ver, pois, en moitas dos tramos, que hai pedras que verán vostedes, pedras que están fora do que é eso, e que están incluso algunhas delas con peligro de caída da balaustrada. E se entreguei unha foto en color que se ve perfectamente como a balaustrada está mínimamente posta nun cemento e que as pedras que lle daban fixación a eso están xa no río, están abaixo. Entón, procurar partida para o mantemento sería importantísimo, e lóxicamente pues, o convenio con esas administracións entendo que tamén é fundamental. Nada máis, anunciar que vamos a votar a favor.
Muchas gracias. Doña Julia, tenga a palabra.
Gracias, señor presidente. Ben, pois, boa tarde a todos, saúdo a todos os asistentes ao pleno, que antes, pois, como nos referíamos ao convenio, me fun xa directamente ao convenio e me esquecín, non, de saudar. Pois, dona Pilar, efectivamente, o río é unha grandeza para todos os monfortinos, o río é unha canle de luz, non, por ser poéticos e, como decía o poeta, pero o río aporta a Monforte e os monfortinos pois moitas cousas, moitas posibilidades, non? E durante moitos anos pois efectivamente vivimos de costas e eso o temos todos moi presente. Eu quero poñer en valor aquela primeira iniciativa na que por primeira vez se fixo unha importante xestión para recuperar, para acondicionar, para canalizar pois todo o que é o río Cabe, o seu paso polo centro da cidade, que non só pois ofrece pois o veciño, o cidadán, a posibilidade de disfrutar do paseo, sino tamén que evitou moitas inundacións que se estaban a producir sistemáticamente cada ano e os que, bueno, pois temos, traballamos ou vivimos os veciños no entorno da Rúa do Orgollanes, da Rúa das Hortas, o sabemos ben, e por tanto, pois aquilo foi unha gran iniciativa, permítame que diga, porque sempre cargan contra o que fixo mal o Partido Popular, permítame que diga que foi unha xestión daquel tempo, non? Posteriormente, vostedes, e a min eu recoñezo que fai todo o mundo, posteriormente se xestionou o que é a continuidade do paseo ata Piñeira, e eu recordo perfectamente aquel momento no que por deixadez ou porque non quixeron ou porque non querían ou pola razón que fora, que eu non lle encontrei explicación, pero vostedes estiveron demorando a xestión ata o punto de que estivemos a punto de perder a formalización, a posibilidade de beneficiarnos desos fondos europeos para formalizar ese paseo do que hoxe disfrutan tantos veciños. Por tanto, eu lle quero decir que a min esta iniciativa, así tal como está plantexada, de que se fagan as xestións para que se lle dé continuidade o paseo do río ata Rivas Altas, mire, eu son de Rivas Altas, e por tanto, como llevou a votar eu en contra esta iniciativa, nada me gustaría máis que se prolongara o paseo do río e que dende Rivas Altas ata Piñeira poideramos pois os veciños en bicicleta, camiñando ou como fora, pois a beira do río poder desplazarnos e disfrutar dun paseo desa longitude, non? É verdade que vostede inclúe unha redacción que di, claro, o compromiso para habilitar partidas orzamentarias suficientes nos orzamentos do ano 2018 para a súa execución material. Fai un momento estábamos falando do convenio do saneamento e vostede facía referencia pois a ese plan económico financiero que temos que aprobar, ou que hai que aprobar, no que hai que facer un axuste de non execución o ano que vende 800.000 euros, no que estamos comprometendo 200.000 para o saneamento, e por tanto nos imos a aprobar e a votar a favor desta iniciativa conscientes de que vostede trae aquí pois algo dunha magnitude que eu non sei que opinará o equipo de goberno, pero certamente non sei si o ano 2018 é un ano no que estaremos en disposición de comprometer recursos para unha obra desta envergadura. En todo caso, creo que está no desexo de todos que efectivamente se poidera levar a cabo este paseo, e eu recordo, e o alcalde me corrixirá se non é así, que cando se inauguraba o paseo que vai a Piñeira, precisamente tivemos ocasión de falar co presidente da Confederación Hidrográfica e él mismo se pronunciou sobre as dificultades que entrañaba facer ese tipo de obras con cargos fondos europeos, porque pois os criterios cambiaran e, por tanto, que me corrixa se non o alcalde, se non é certo, e por tanto pois aqueles recursos a, bueno, pois zonas inundables e todo isto que se empregou para o paseo de Piñeira, pois agora non eran viables, non? Por tanto, nós pois un pouco naquela liña que de iniciativas nas que compartíamos o espírito e que todos coincidíamos en que o gallá algún día eso se vexa materializado, pois imos a votar a favor, pero conscientes tamén das dificultades que entraña tal como o ten plantexado. Nada máis e moitas gracias.
Moitas gracias, doña Julia. Señor Torres, ten a palabra.
Moitas gracias, señor alcalde. Ben, non cabe duda que o río Cabe é moi importante para todos os monfortinos, e sobre todo dado que en estes anos desde que nos anos 90 se firmou o primer convenio para encauzarlo e poner en valor as márgenes del mismo para mejorar a calidad urbana e tamén mejorar a imagen, ¿no?, que tiene de cara aos que vivimos aquí e aos que nos visitan. Es muy importante, entendemos, las actuaciones sobre el río y el cuidado del mismo. Las sendas peatonales también son importantes, pero nosotros entendemos que hoy por hoy existen otras prioridades en cuanto a la cuestión que vamos a abordar, porque los fondos europeos, como bien se ha apuntado por aquí, que se tramitaban a través de la Confederación Hidrográfica ya no existen, y el Ayuntamiento de Monforte no puede pedir esos fondos del programa DUSI porque no llegamos a los 20.000 habitantes. Tristemente es así, y es una exigencia para poder solicitarlos, si no me equivoco. Por otra parte, aún está sin finalizar el paseo que se inauguró en julio del 2015 entre el Parque de los Condes y la Parroquia de Piñeira. Está sin finalizar. Hacer un paseo no es, aunque una vez finalizado no llega, no es suficiente actuación, ¿verdad? Luego hay que acondicionar los terrenos colindantes, hay que hacer toda una serie de actuaciones que no es solo el crear la senda, ¿no? Y luego el mantenimiento. Les aseguro que nosotros llevamos hecho mucho en la zona de Covas y en la Pinguela. El ajardinamiento solo de la selva que ahí había es una labor que merece elogio los que lo han llevado a cabo, ¿eh? Y lo que aún está por hacer y sin acabar. También está sin acabar de pagar, dicho sea de paso, el citado paseo. Este año tenemos que pagar a la Confederación Hidrográfica Minas Gerais 45.570,25 €. Se puede hacer en varias anualidades, según los fondos del FEDER vayan llegando, pero la realidad es que eso es lo que hay que pagar, ¿no? Quiero resaltar que Monforte de Lemos tiene del orden de las 30 hectáreas, entre casco urbano y zonas en las que se hacen actuaciones, en las parroquias, de zonas verdes en las que se hace mantenimiento. Es un dato que es bastante relevante a la hora de tener en cuenta la labor que hay que abordar, ¿verdad? Mantenimiento de 30 hectáreas de terreno. Y no es cortar la hierba, son zonas jardinadas y zonas en las que hay que hacer actuaciones constantes. Lo que resulta verdaderamente muy difícil y muy costoso. Y si aumentamos las zonas verdes, también aumentaremos las dificultades para mantener las ya existentes y para atender las que creemos, ¿no? Y sobre todo el coste que tiene. El coste es una cantidad no poco importante. Además, desde la calle Puente de la Virgen, actualmente en esa zona en concreto, creo, siguiendo por Villanueva hasta el campo de golf, Rivas Altas, ya hay una pista asfaltada que discurre muy próxima al río Cabe y que hace las funciones de paseo. Creo que además, y según he podido comprobar, muy frecuentado en estas fechas y en las épocas estivales. Verdaderamente, a la luz de la propuesta que se hace, para nosotros, en materia de medio ambiente, para nosotros lo prioritario es resolver el problema del saneamiento que llevamos arrastrando en este concelho durante tanto tiempo. Y en ese sentido quiero anticipar que próximamente se ejecutará la obra de mejora del saneamiento de la calle Valle Inclán y Calvo Sotelo. Y ahora, con el convenio que pretendemos firmar con la Confederación Hidrográfica y la Diputación de Lugo, haremos lo propio con Juan Montes, Padre Feijó Santa Clara, a Veiga y la zona de la calle Chantada. Un proyecto muy ambicioso de un coste de 1.400.000 euros para financiar en 3 años, ¿verdad? Nosotros necesitamos dar este paso ya que debía haberse hecho de hace mucho tiempo, porque una cosa es lo estético, lo visible, hablando de medio ambiente, y otra cuestión es las necesidades de salubridad y saneamiento. Pero es que además esto incide gravemente en otras cuestiones en las que viene a converger y que arrastra el problema que plantea, ¿no? Monforte necesita arreglar su saneamiento urgentemente, y eso creo que es innegable, y ahí están nuestras prioridades y nuestros esfuerzos, y creo que lo estamos demostrando con la labor que estamos llevando a cabo a diario y lo que está proyectado. No solo por una razón, como decimos, de mejora de lo que es el propio saneamiento, sino que además eso nos evitaría pagar estas sanciones que ya llevamos soportando durante bastante tiempo y que se hace preciso para que funcione bien la depuradora de Piñeira, para poder conectar el puerto seco del que tanto interés todos tenemos a la red de saneamiento municipal. Y verdaderamente, al hilo de la moción, decirle que a nosotros nos gustaría hacer ese paseo y otros incluso, pero debido a esta prioridad de la que estamos hablando en tema de medio ambiente, que es el saneamiento, consideramos que no es quizás el momento oportuno, incluso en los plazos que se fijan, porque verdaderamente, doña Pilar, sinceramente le digo y con la mano tendida que a nosotros nos gustaría tener todas las propuestas, sobre todo en esta materia en concreto. Entendemos que las prioridades hoy son las que son. Y iría más allá incluso de 3 millones de euros, entiendo, ¿no? Por lo tanto, de momento eso es todo lo que voy a decir en mi primera intervención, nada más.
Muchas gracias, señor Torres. Doña Pilar, tenemos un segundo turno.
Sí, muchas gracias, señor presidente. Bueno, efectivamente no paseo dende o Parque dos Condes ata Piñeira foi un orzamento aproximado de 3,5 millóns, dos cales, se non recordo mal, que posiblemente me equivoque na cifra exacta, pero máis menos o Concello veu aportando en torno aos 100,000 euros, creo que foron. E o resto foi, pois, como xa dixemos durante moitas veces, e tamén o anterior alcalde Severino Rodríguez manifestou o agradecemento a todas as outras aportacións, as outras administracións públicas, tanto Estado como Deputación, que, pois, efectivamente, sufragaron a maior parte. Bueno, cando digo o Estado, estou incluindo a Confederación, evidentemente, que sufragaron a maior parte ou prácticamente a totalidade das obras. Esta moción, de verdade, don Iván, que nos tamén, para nós tamén o saneamento, entendo que para todos os grupos desta corporación é prioritario o saneamento, evidentemente. Se o que non están de acordo é cas datas, non teño ningún problema poñer 2019 en vez de 2018. Pero somos conscientes de que son xestións lentas, xestións laboriosas e xestións que levan consigo unha grande capacidade de diálogo e de consenso entre todas as administracións, como acabo de referir, se conseguiu no paseo, na segunda fase do paseo. Dona Julia, eu de verdade que non son a máis creo que non me pode achacar que eu arremetese constantemente contra o Partido Popular. Eu de verdade que dixen no último pleno co gallo da feira medieval, e cando empezou a feira medieval, que as medallas para quen as mereza. Neste caso, o primeiro treito do paseo e do Partido Popular, pois parabéns ao Partido Popular. Eu aquí non estou para gañar ningún tipo de medalla, que eu, de verdade, ata teño que decir que eu persoalmente non fixe ninguna xestión tampouco da segunda fase, que sí foi cuestión do Bloque Nacionalista Galego. Que non son os criterios de prevenir zonas inundables e a canalización da canle do río, como foi os motivos e os criterios para este paseo ata Piñeira, pois haberá que buscar outro motivo importante para defender as aportacións e xestionar con outras administracións para que nos dean, digamos, pois ese apoio que xa tivemos na segunda fase. Don Iván, de verdade, nós tamén mantiñamos moita zona verde. É verdade que o paseo se inaugurou xa cando vostedes chegaron, polo tanto non tivemos ocasión de mantelo, pero éramos conscientes de que había que mantelo. Xa lle dixen moitas veces que no concello os investimentos é cuestión de prioridades. Hai grupos políticos que teñen unhas prioridades e outros grupos políticos teñen outras, sen máis. Pero as obrigas hai que cumprilas, claro que sí. Nos con esta moción o único que pretendemos é que se inicien as xestións con todas as administracións, que se inicien as xestións porque somos conscientes de que non se van conseguir dun día para outro, entre outras cousas, polo que xa apuntaron pues diversos portavoces, que hai que ver cales son os criterios ou cal é a excusa, permítanme a palabra, para conseguir ese financiamento. De momento, nada máis, que vexo que concluín o meu tempo. Grazas.
Moitas gracias, doña Maribel. É o seu turno.
Sí, moitas gracias. Ben, pois, como xa anunciei, non sou voto favorable, pero tamén dixen na exposición que o difícil destas cousas é despois o mantemento, e como tamén xa manifestou o portavoz do BDG, que tampouco teria inconvinte en cambiar as datas de, digamos, de execución material, tal como di aquí, pois en todo caso, pois entendendo que efectivamente, porque nós tamén así xa o temos manifestado, que o tema do propio río, o saneamento de Monforte e outras moitas prioridades, pois poden ser, si podría ser o mellor unha posibilidade que se fixeran varias prioridades comenzando no ano que ven, non? É dicir, que non houbera esa data terminal no ano 18, que sí me parece que sería un favorable para que isto saíra adiante. Moitas gracias.
Moitas gracias, doña Julia.
Sí, moi brevemente, porque este grupo xa está posicionado, dona Pilar, non é cuestión de medallas. Simplemente aproveito algunha ocasión, que tampouco me gusta demasiado, pero durante os últimos 4 anos ou durante os 4 anos do anterior mandato tiven que escoitar tantas cousas negativo do Partido Popular e de forma moitas veces inxusta, que me permite a licencia e a deferencia de que polo menos si poña en valor, porque ninguén o fai todo mal e ninguén o fai todo ben, non? Por tanto, dito isto, e como dixemos, está posicionado este grupo respecto a esta proposta, así que nos imos apoiada. Nada máis, moitas gracias.
Moitas gracias, señor Torres.
Bueno, creo que el posicionamiento nuestro tamén está claro. En cualquier caso, señor Pilar, decir que ahora habla de que se trata solo de iniciar unas conversaciones con otras administraciones. Yo lo que leo aquí en el acuerdo es bastante más amplio. Y advertir que esto estamos hablando de un coste superior incluso a los 3 millones de euros para esta obra que usted plantea. Eso es todo, nada más. Gracias.
Muchas gracias, doña Pilar.
Pues muy brevemente, aquí efectivamente pon o que pon, e somos conscientes do que poñemos, do que escribimos. Nos comezamos pedindo comezar as xestións oportunas para conseguir o financiamento de todas as administracións. Somos conscientes de que son negociacións laboriosas que van levar o seu tempo e, como dixen, non teño ningún inconveniente en cambiar en vez de do ano 2018, 2019. Pero como sei que son laboriosas, empezar canto antes para que sexa realidade tamén canto antes. Agora, agradecer a aqueles grupos que van a apoiar esta moción. Sinceramente, don Iván, eu non teño claro aínda o sentido do seu voto, porque antes pareceume que dicía que non era a prioridade neste momento, e polo tanto supoño que se votará pois en contra ou non sei exactamente. Pero bueno, independentemente diso, o que faga pois o seu grupo, agradecer, e se é así, se o apoia, agradecerlle tamén o seu apoio. Nada máis e moitas grazas.
Moitas gracias. Simplemente a título aclarativo dicirlle que, como ben decía a voceira do Partido Popular, nos fondos europeos no denominado Horizonte 14-20 suprimiron os fondos similares aos que permitiron facer o paseo do Parque dos Condes a Piñeira. Xa non hai desos fondos no Horizonte 14-20 e, por lo tanto, por moito que negociemos, non nos vai a ver. Non nos vai a ver. Como ben decía o señor Torres, non estamos falando dunha obra menor. Estamos falando que, tomando como referencia o que se fixe esta Piñeira, este superaría, seguro, os 3 millóns de euros. E a nós, de logo, como usted decía, que a cuestión de prioridades, cada un ten as súas, esa non é a nosa prioridade, porque, ademais, hai unha pista alternativa que nos leva hasta Rivas Altas, que posiblemente o mellor hai que mellorala de como está, seguro, pero pode paliar perfectamente ese espacio. E decirle que efectivamente eu creo que neste momento para nós é máis importante solucionar os problemas do saneamento
da cidade para que nos permita algún día conectar o saneamento do Porto Seco co saneamento municipal e que deixemos de ter ese problema que tivemos todo agora, que o paseo pode esperar. Non é que non queiramos non facelo, pero creo que pode esperar. Dito eso, moitas gracias. Sometemos a votación a súa iniciativa, que en relación, como decíamos, a facer un paseo por as marxes do río Cabe dende o Club Fluvial ata Rivas Altas. Votos a favor? 11 votos a favor. Votos en contra? 6 votos en contra. Queda aprobada esta iniciativa. Pasamos ao punto número 7, que é a moción do Grupo Municipal do Partido Popular sobre o establecemento de criterios objetivos para a determinación das contías das transferencias a entidades deportivas. Ditame da comisión, por favor.
O ditame da comisión foi favorable a esta moción, cos votos a favor do grupo do PP e a abstención dos outros grupos. O grupo de Esperta Monforte entregou agora ao comezo da sesión unha, non sei se é engádega ou modificación respecto a esta moción.
Moitas gracias, doña Julia, ten usted o seu turno.
Gracias, señor presidente. Bueno, pois a moción que trae a este pleno o Partido Popular ten que ver cas contías das transferencias que se lle fan ás entidades deportivas. En cada orzamento deste concello se establecen unhas contías que non responden ou a oposición non pode saber a que criterios responden, con que datos se conta para establecer unhas contías ou outras. E, por tal motivo, nos creemos que hai que facer algo ao respecto. Non só porque esta é unha cuestión que nos temos clara e, de feito, así o manifestamos, porque en anteriores ocasións neste pleno, bueno, noutros plenos, evidentemente, se debatiron cuestións que tiñan que ver que con subvencións e tamén que se tiñan que ver con cuestións relacionadas co deporte, co ámbito do deporte. Sin embargo, nos, aparte de coincidir, e por eso algún dos puntos desas iniciativas os temos votado a favor, con ese espírito, pois temos tido reclamacións que nos teñen trasladado representantes de clubes deportivos que se sentían agraviados porque os seus éxitos e as súas os méritos acadados polos seus membros, polos seus participantes en competicións nacionais e mesmo internacionais, pois non estaban reflectidos de ninguna maneira nas cantidades que despois percibían nas axudas municipais. Outro día a portavoz de Esperta decía que esta moción lle sonaba como se fora pois a mesma que la tiña presentado. Son mocións diferentes. Nunha primeira moción, en xaneiro de 2016, Esperta Monforte pedía que se eliminaran as subvencións nominativas e que pasaran a ser todas de concurrencia competitiva. Evidentemente, eso non é o que nos plantexamos, porque non é fácil nin é moi viable facer eso, e eso xa manifestamos naquel momento. E despois houve outra moción que é máis semellante, que plantexaba pois revisar a lei do deporte, facer públicos criterios polos que se basea o Concello de Monforte para asignar as cantidades, pero claro, é que non hai criterios, e eso é precisamente o que nos traemos a este pleno. É dicir, o que nos traemos a este pleno é que nos próximos orzamentos, nas bases de execución dos orzamentos, se inclúan criterios objetivos que nos permita determinar con transparencia as cantidades que perciben os clubs. E alguén podrá preguntar, bueno, pero entón pódese perxudicar a uns clubs en relación a outros. Non, non, o que queremos e o que plantexamos é que se establezca unha cantidade mínima para todos os clubes, de maneira que se favorezca a práctica deportiva para todo o mundo. Pero a partir de aí, as cantidades se incrementen en función de unha serie de criterios. Por exemplo, pois polo número de participantes, polo marco no que compiten, por si compiten a nivel nacional, comarcal, nacional ou internacional, por si acadan medallas ou trofeos pois destacables e, por tanto, eso ten unha repercusión na promoción de Monforte en determinados entornos. Mesmo por si organizan eventos que teñan ou que actúen como reclamo de visitantes para a cidade. Creemos que esta é unha proposta que vai na liña de mellorar a transparencia na, no establecemento das contías que se lle conceden ás entidades deportivas e tamén para favorecer que esas contías pois sexan un estímulo e teñan un recoñecemento tamén para o traballo e o esforzo e os éxitos acadados polos distintos clubes. Así que nos esperamos contar co apoio do resto dos grupos, da mesma forma que nos no seu día pois apoiamos os puntos que tiñan que se asemellaban a isto que nos plantexamos hoxe de experta e como vexo que ven de presentar a portavoz de experta unha algo que lle chama moción de engádega, pero que entendo que se tramita como unha enmenda, nos o que pide a creación ou activación do Consello Municipal de Deportes e que se conte coa súa opinión na fixación dos criterios obxectivos, pois nos a verdade é que non temos ningún inconveniente en que se elabore ou se conte con todo o que teña un interese en aportar algo para establecer estes criterios obxectivos para a aprobación das subvencións ás entidades deportivas que pedimos na nosa iniciativa e, por tanto, imos aceptar a súa enmenda de engádega como un punto máis para someter a votación. Nada máis, moitas gracias.
Moitas gracias, Nadia Maribel. Ten o seu turno.
Sí, moitas gracias. Ben, pois como ben acaba de decir a portavoz do Partido Popular, nos levamos presentado en concreto dúas iniciativas distintas, pero en definitiva sempre baixando o tema de solicitar que este concello traballara por criterios obxectivos. Efectivamente, na primeira era sobre sustituir as subvencións nominativas por subvencións en régimen de concorrencia competitiva, pero na segunda, pois todo o que acabo de escoitar, digamos, a portavoz do Partido Popular, foi a mesma argumentación que nos defendemos en esa defensa. E efectivamente instábamos ao equipo de goberno a facer públicos os criterios, e é obvio decir que para que se fagan públicos ten que existir criterios, polo que xa lle adianto que lógicamente estamos completamente de acordo e vamos a votar a favor, como non pode ser de outra maneira. Si ven nos na nosa exposición de engádega que facemos esta moción, facemos referencia ao señor alcalde, ben seguro que o recorda mellor que a min, sendo concelleiro de deportes, tuvo, non sei se a ocasión de ter coñecemento deste Consello Municipal de Deportes, non? Por eso, polo que nos parece importante, e lle agradezco ao portavoz do Partido Popular que acepten, pues contar ca opinión de todas esas elementos que poden ser importantes para que efectivamente os criterios sean xustos. A mí o que sí me gustaría decir ya ao portavoz do Partido Popular é que hai algo que non é que non este nos admiramos moitísimo o Club NECA, pero digamos que a particularización en un deporte ou en unha entidade non nos parece pois o máis axeitado. Así de todo, vamos a votar a favor porque non pode ser de outra maneira. Solo destacar que o ano pasado, por exemplo, por poñer un exemplo, o Quixós tivo un campeón de España e en voleibol en concreto neste momento hai dúas xogadoras que están na selección española. Quero decir que os criterios efectivamente o mellor é que señan feitos por xente que entende de deporte e de aí ven a solicitude de ese Consello Municipal de Deportes. Moitas gracias.
Moitas gracias, doña Pilar. Ten a palabra.
Sí, moitas grazas, señor presidente. Bueno, pois nos tamén nesta moción que nos presenta o Partido Popular imos ser coherentes co que xa votamos o pasado 1 de febreiro cando Experta Monforte presentou unha moción, non sei se exactamente a mesma, pero dende logo moi moi semellante. Non xa dixemos naquel momento e mesmo presentamos unha emenda que recordo que non foi aceptada polo grupo propoñente, que o ideal sería establecer unha fórmula mixta, é dicir, unha fórmula que se puidese conceder aos tanto aos clubs como entidades deportivas e culturais, de tal xeito que haxa unha subvención nominativa
para que las entidades ou clubs ou mesmo asociacións que pola súa estrutura, pola súa organización e polo servizo prestado precisen dunha axuda determinada e unha concorrencia competitiva pública para que outras entidades cunha estrutura máis ou menos semellante, limitando lóxicamente o feito de participar a unha na outra. É certo que as subvencións nominativas non son o modelo ideal, creo que estamos todos de acordo, especialmente por dous motivos. Primeiro, pola discrecionalidade que supoñen que o político pode darlle a cantidade que queira a esa entidade en concreto, e iso, lóxicamente, atenta contra a obxectividade que debería de ter a administración, e por outra banda, non se fai a concorrencia ou a convocatoria pública que limita a cantidade de beneficiarios, porque pode ser que non todo mundo se entere destas axudas. Estas axudas nominativas non están supeditadas a unha valoración obxectiva e permite cubrir realmente as necesidades concretas económicas dos colectivos, xa que ás veces non todo é medible obxectivamente como se debera de facer, e a verdade é que no mundo do deporte a homoxeneidade é bastante utópica e resulta moitas veces complicado. Resulta complicado en ocasións establecer esa concorrencia para toda a diversidade de clubs de diferentes modalidades que temos e que esa valoración se axusta e se adapte ás necesidades de cada unha desas entidades. Así pois, nós o que consideramos é que nas subvencións deben de existir efectivamente uns criterios de valoración obxectivos para poder puntuar e despois eses puntos transformalos en cartos, non en euros. Pero certo é que das diferentes bases de subvencións que temos manexado, que hai algunha mellor elaborada que outra, pero bueno, temos manexado bastantes bases de subvencións, e en ningún aparece esta fórmula matemática obxectiva ao 100% para que se poidan transformar eses puntos valorados en euros. De aí a dificultade que entraña fundamentalmente para os técnicos, que en definitiva, pois son os especialistas nesta materia. Por iso, para nós, o ideal sería unha fórmula mixta para poder dar cobertura a todas as necesidades de algúns clubs en concreto. Ademais, para poder establecer criterios obxectivos, compre tamén ter en conta o tipo de deporte que se pretende fomentar ou promover, porque serán criterios distintos, criterios obxectivos diferentes, se falamos de promover, por exemplo, o deporte base, ou o deporte entendido como saúde, ou o deporte entendido como rendemento, non? O coñecido como deporte de élite. Que, por certo, neste orzamento temos unha pequena cantidade grazas a unha moción que presentou o grupo que represento. Haberá que saber tamén como se van a avaliar eses criterios obxectivos e que ferramentas se van a empregar para poder avaliálos. Por lo tanto, son moitas as variables que compre ter en conta, e por iso tamén podría ser de grande utilidade, digo eu, facer unha mesa de traballo, que bueno, acabo de ler a emenda que propón Experta Monforte de activar ou crear ese Consello Municipal de Deportes, que ao final supoño que haberá que ter reunións para isto, e por lo tanto nos consideramos que sería bo para zanxar este tema canto antes, porque xa vemos que veu en distintas ocasións aquí, pois ter unha reunión tamén que estea presente o técnico de deportes e poder elaborar uns criterios obxectivos para todas estas subvencións. Nos concordamos, estamos de acordo co que vostede di. É verdade que ás veces entendemos que pode ser complicado establecer unha contía que sexa xusta para cada unha dos diferentes clubs se solamente se establecen criterios obxectivos, pero bueno, xa ya anticipamos que ímos votar a favor, como xa fixemos anteriormente nesta cuestión. Nada máis de momento, grazas.
Muchas gracias, señor Torres.
Muy brevemente, no sé si es figuración mía, pero me parece que estamos otra vez debatiendo algo que ya fue tratado aquí. Fíjese usted, como les decían de pequeñitos en el colegio, hay que tener cuidado con quién se siente uno, que los malos hábitos se pegan más que los buenos. Aquí todos estamos volviendo a debatir algo que ya fue tratado. Y como tal, vamos a contestar, si me lo permite, doña Julia. Mire, nosotros ya tenemos anunciado en este pleno, creo, que en este mandato vamos a respetar el sistema de subvenciones nominativas que se venía practicando desde hace muchos años. se practicaba antes del gobierno que nos precedió, lo practicó, no sé si era el mejor peor sistema, pero lo vamos a mantener. Nuestro compromiso era, y si podemos llevarlo a cabo, duplicar en este mandato el dinero destinado al deporte, y vamos a intentar que así sea. Hasta ahora todos los clubes vieron como las subvenciones que venían recibiendo subieron una cantidad que ronda al 50%, y el club o la entidad que usted se refiere, tengo que decirle que también se ha incrementado un 50% estos dos años las cantidades que recibía. Yo no sé si la información que usted tiene es de un artículo que salió en la prensa o si viene directamente este señor, del gerente de esta entidad, pero quiero decirle que bueno, la fuente documental debería ser la que ahora en el concello para saber de qué cantidad y qué cuantía estamos hablando, ¿verdad? Y en definitiva, que nosotros reiteramos que nuestro compromiso es cumplir lo que así se fue comprometido en su día, y que en este mandato mantendremos el sistema que había habido hasta ahora. Digo lo de la fuente contable porque creo que la fuente de información a la que hay que acudir es a la contabilidad del concello. Porque le vuelvo a repetir, este caso que le sirve a usted para introducir nuevamente el debate de las subvenciones nominativas, que es esta entidad a la que alude, vuelvo a insistir, esta entidad en concreto en los últimos años ha sufrido un incremento del 50% de lo que recibía. Y eso es todo de momento, nada más.
Muchas gracias, doña Julia.
Gracias, gracias, señor presidente. Bueno, hay una diferencia sustancial entre esta iniciativa que dice o señor Torres que se pega máis o malo que hubo, non? Pois efectivamente en este pleno pois se debaten cuestións que xa se debatiron antes, pero non teñen por que ser sustancialmente iguales, e sobre todo hai unha diferencia, e é que as mocións que se debatiron antes, primeira a da concorrencia competitiva, é evidentemente diferente a petición, e na outra, que hai o que se pide que se fagan públicos os criterios, nos aquí o que pedimos é que se establezcan nos orzamentos criterios nas bases de execución, que é o procedimento. E dentro de uns meses, pois seguramente vamos a estar outra vez con un orzamento que se nos poña en riba da mesa. E qual é a diferencia? Pois que cando se debatiron esas mocións, pois estábamos antes de ter coñecemento dos orzamentos do ano 2017. Vostede, dona Pilar, do grupo do Bloque Nacionalista Galego, apoiaron estes orzamentos. E, por tanto, pois hai unha certa incongruencia entre apoiar unhos orzamentos que non establecen, por unha parte, estar de acordo en que se utilicen criterios objetivos, pero ao mesmo tempo apoiar unhos orzamentos que nas súas bases de execución non nos incluen. Bueno, esa é a diferencia, porque nos, o que pedimos é que se faga ese trámite, que se inclúan nos orzamentos eses criterios e, por tanto, que sean coñecidos. Despois, di o señor Torres que se vai a manter o criterio. Oiga, mire, é posible que levemos anos facendo cousas que non son as máis axeitadas. E cando dona Maribel se refire a que non lle gusta que nos refiramos a unha entidade en concreto, mire, a única cuestión que nos leva a facer referencia a esta entidade, que concretamente o Club NECA, non é que non existan outros clubes que tamén poidan estar nesa situación. Vostede fixo referencia ao Club Quixós, que efectivamente no ano pasado acadou importantes éxitos, sino que foi máis a oportunidade temporal, é dicir, o momento no que se estaban producindo unha serie de éxitos ou de obtención de medallas a nivel nacional e mesmo internacional polos membros do Club NECA, e que evidentemente se advertía pois unha cantidade pois que dentro do conxunto das entidades deportivas é probablemente dos clubes que menos percibe, non? Entón, non só o único que creemos é que hai que establecer eses criterios e que os hai que establecer nos orzamentos. E esa é unha diferencia sustancial co resto ou caso outras mocións e co momento temporal tamén no que se presentaron, non? Di o señor Torres que teño que acudir á fonte que obra no concello. Oiga, claro que acudo á fonte do concello, como non? Os orzamentos do concello. A que outra fonte vou acudir? É dicir, é que aí está orzamentado a cantidade que percibe cada entidade deportiva, non? E, por tanto, si se incrementou para esta entidade o 50%, se incrementou para as outras tamén, ou non? E, de feito, vostedes teñen a intención de duplicar as subvencións ás entidades deportivas. E nos o que lle pedimos é que, si van a incrementar esas cuantías, que o fagan con transparencia, con arreglo a criterios objetivos, de maneira que se premie o esforzo os éxitos acadados e estes elementos obxectivos que eu creo que van a ter pois retorno na cidade, porque mesmo o feito de que organicen pois torneos ou competicións que pois atraigan ou sexan un reclamo tamén, pois son elementos, ou que leven o nome de Monforte fora da nosa cidade, son elementos que terán retorno sen dúbida. E por tanto, agradecer o apoio do resto dos grupos e esperar que cando se nos presenten os orzamentos nas bases de execución aparezcan eses criterios obxectivos. Nada máis, moitas gracias.
Moitas gracias, doña Julia. Doña Maribel, temos un segundo turno.
Moitas gracias. Ben, moi brevemente, solo para decirle ao portavoz do Partido Socialista que non parece unha xustificación de xustiza falar de que de un dato que é verdade, que se incrementaron e se duplicaron as subvencións. Eso ninguén o cuestionou, é algo que está nos presupostos, pero o que estamos a pedir é que se valoren os méritos, que se fagan criterios, e ao mellor a un xos hai que duplicar e a outro xos hai que triplicar e ao mellor a algúns xos hai que rebaixar. Eso é o que estamos pedindo, que se valoren con criterios objetivos para dar justicia, porque se está dando un trato igualatorio a todas as entidades deportivas, cada unha na súa cantidade, que tampouco se sabe con que criterios se escolleu ou se decidiu esa cantidade, cando sin outro motivo nin outra justificación. E eso é o que estamos pedindo, que se axuste, que se fale ca xente que entende do deporte, que se cree ese consello, que se poña a andar e que se decida uns criterios entre todos objetivos e que fagan xustiza entre o mundo do deporte. Nada máis.
Moitas gracias, doña Pilar. Temos un turno.
Sí, moitas grazas. Eu a verdade que xa teño todo dito, xa lle anticipamos que imos votar a favor, porque consideramos que efectivamente compre poñer uns criterios obxectivos en riba da mesa, pero insisto tamén en que non nos parece que todos os clubs o mellor poidan sair con xustiza se todos son criterios obxectivos, pero estamos de acordo en que na grande maioría sí que poderían ser. Non sei se o mellor esa mesa de traballo, esa reunión podería ser esclarecedora se contamos coa opinión do técnico presente, pero en todo caso conte con o noso voto a favor, que xa o dixemos. Moitas grazas.
Gracias, señor Torres.
Muy brevemente, yo no sé si me ha entendido bien con respecto a la cuestión que es el punto de arranque de su moción. He dicho que se ha incrementado lo que era el 50%, pero es que además, fíjese, cuando le digo el soporte, la fuente documental a la que tiene que acudir es para que pueda comprobar que además de esas ayudas existen muchas otras para actividades y competiciones, no solo esta entidad, y no solo es la cantidad de dieta que se entrega. Y volver a manifestar que nuestro compromiso es mantener el criterio que se estaba utilizando hasta ahora durante este mandato, y es lo que vamos a seguir haciendo. Nada más y muchas gracias.
Muchas gracias, doña Pilar. Doña Julia, tengo un turno de peche.
Gracias, brevemente. Pois, dona Pilar, para a súa tranquilidade, nós o que pedimos é que se establezcan un mínimo para que todo o mundo poida participar e que ninguén quede excluído, non? Para iso que decía vostede de que en xustiza pode haber quen se haya perxudicado, non? Se solo se utilizan criterios obxectivos. Por tanto, uns mínimos que garanticen que todo o mundo poida seguir tendo recursos para practicar o deporte, vale? E dito isto, señor Torres, lamento que non se xan quen de reconsiderar que simplemente porque unha cousa se veña facendo así sistemáticamente non se den conta de que a transparencia e o mellor e o bo goberno obriga ás veces a cambiar os métodos e a utilizar outros máis obxectivos, máis transparentes e, por tanto, que sexan máis xustos para todos. Nada máis, moitas gracias.
Moitas gracias, doña Julia. Simplemente unha pequena explicación a doña Maribel, que se refería a mí, decirlle que efectivamente o Consello Municipal de Deportes foi creado cando esta humilde persoa era concelleiro de deportes na etapa de goberno co BNG, e que está aí, está creado, non hai que volverlo a crear. E tamén decirlle que si duda da miña palabra pode preguntarlle, está xa dado as instruccións e feito encargo ao técnico municipal de deportes para levar esa activación a cabo. Fale con él, verá como é así. Por lo tanto, neste mandato volverá a funcionar o Consello Municipal de Deportes. Dito eso, para que o sepa usted, que foi a que se dirixeu, bueno, usted a todos, non? Que foi a que se dirixeu a mí, pois aclarar ese tema. Sometemos entonces a votación, o que pasa... Sí, un segundiño. Quería saber cómo quedó final... Pero se iba a preguntar, perdón un segundo, pero se iba a preguntar.
aquí había unha, non unha moción, creo que é un error, é unha emenda de engádega que parece que o Partido Popular aceptaría como un punto engadido, como un punto máis.
Sí, no, pero, perdón, señor alcalde, a miña pregunta é, se só se engade o que está en negrilla como segundo punto, porque tamén hai unha literatura de exposición de motivos, tamén se engade a literatura ou só o acordo?
É o
importante...
acordo, o sea, únicamente o acordo como segundo punto.
A parte dispositiva, que é o que se vota. Muy bien, con esa engádega a iniciativa co cual pasaría de ter un punto a ter dos puntos. Ben, pues con esa engádega sometemos a votación. Votos a favor, 11 votos a favor, votos en contra, 6 votos en contra. Queda aprobada a iniciativa do Partido Popular. Pasamos ao seguinte punto do orde do día, que é o punto número 8, que é unha moción do Grupo Municipal do Partido Popular sobre a revisión catastral e a reducción do tipo impositivo e inclusión de bonificación na ordenanza reguladora do imposto de bens inmobles. Ditame da comisión, por favor.
Neste caso, o ditame foi da Comisión de Facenda. Foi favorable cos votos a favor do grupo do PP e a abstención dos outros grupos.
Moitas gracias, señor secretario. Doña Julia, ten a palabra para expoñer a iniciativa.
Gracias, señor presidente. Pois moi brevemente, supoño que a xente que asiste ao pleno, pois, e o resto dos concelleiros saben que existe unha certa polémica polo tema dos, bueno, pois dos incrementos dos valores catastrales, das revisións que se están facendo na comarca. A situación do noso concello é unha situación diferente porque a revisión se foi facendo de forma máis paulatina ao longo destes últimos anos vía inspección da empresa da recadación executiva e, por tanto, foron veciños espallados os que foron recibindo pois notificacións nas que se lleis indicaba que o valor dos seus inmobles se había incrementado e que ademais tiñan que pois pagar a cota do IBI resultante dese valor, dese novo valor correspondente aos 4 últimos anos. Ben, como isto era algo que acontecía de maneira illada e non de forma global como está acontecendo noutros concellos, pois isto non xerou tanta controversia. Pero isto que se foi facendo dende a empresa de recadación executiva, pois evidentemente non afectou a todos os inmobles, inda quedan inmobles pois que non foron obxecto desa revisión e, por tanto, esa última, digamos, fase ou ese peche definitivo desa revisión vai a ter lugar, vai a acontecer no último semestre deste ano. Esta petición de que se reconsidere o tipo do IBI non é a primeira vez que o Partido Popular atrae a este pleno. O plantexamos en anteriores ocasións cando, bueno, pois con motivo de que xa non estaba vixente o plan de axuste, xa non era obrigatorio manter aquel tipo elevado ou que se elevou por mor precisamente do plan de axuste que se tiña aprobado fai uns anos. E, por tanto, naquel momento, pois, consideramos que era axeitado e que era oportuno para non gravar tantos veciños, pois, reconducilo a un tipo que non fora nin o que había antes, que tal vez, pois, era un tipo baixo, pero tampouco o tipo do 0605, que era un tipo, bueno, pois, elevado con relación ao que existe, pois, noutros concellos da nosa contorna. Bendito isto, cando se trouxo a que as iniciativas evidentemente foron rexeitadas, cando se debateu sobre os orzamentos deste exercicio 2017, este grupo volveu a plantexar esa rebaixa do IBI pola vía dunha emenda e non só pedimos a rebaixa, pedimos tamén que se aplicasen bonificacións. É dicir, no IBI, na ordenanza do IBI deste concello non existen apenas bonificacións, apenas as que afectan pois as familias numerosas e por tanto, dentro das posibilidades que ofrece o IBI como un estímulo pola vía das bonificacións para certas actuacións dos veciños ou certas actividades económicas, pois non se emprega nese sentido. É dicir, o imposto, que é o imposto de recadación máis importante dun concello, o imposto municipal, tamén sirve para favorecer determinadas actividades bonificando, non? E isto é o que nos está empregando neste concello. Nos, aparte das bonificacións, algunhas bonificacións potestativas que se regulan na Lei das Facendas Locales, nos pedimos concretamente que se apliquen dúas que creemos que sirven pues, un pouco para contemplar as diferencias que existen entre uns veciños e outros e tamén para favorecer determinadas actividades. Unha ten que ver cos inmobles urbanos ubicados en parroquias, en núcleos rurais singularizados pola preeminencia de actividades primarias de carácter agrícola. Nos aí plantexamos que se aplique unha bonificación do 60% porque entendemos que os veciños e veciñas que viven nas parroquias non dispoñen dos mesmos servicios dos que dispoñemos no núcleo urbán e, por outra parte, tamén pedimos que se apliquen ou plantexamos que se aplique unha bonificación do 85% os imóbles vinculados a explotacións agrarias, gandeiras ou forestais. Por qué? Pois porque entendemos que manter estas actividades no rural que requiren a veces de naves de grandes superficies, pois é unha carga importante a efectos do IBI e se estamos a falar permanentemente de que queremos promover a permanencia da xente no rural, de que se manteña actividade nas explotacións, pois é unha maneira de favorecer tamén esa actividade. E por outra parte tamén propoñemos unha bonificación do 85% da cuota naqueles inmobles que sexan obxeto dunha actividade de rehabilitación ou de mellora e que sexa declarada de interese pola súa ubicación no conxunto histórico-artístico ou no trazado do Camiño de Inverno ou porque concurren circunstancias culturais, históricas, artísticas ou de fomento de emprego que xustifiquen esta declaración tal como describe o propio artigo 74.2, é dicir, utilizar, empregar as bonificacións que permite a lei, estas en particular que propón este grupo, para favorecer determinadas actividades ou ben para, por as súas especiais circunstancias ou ben para compensar tamén a eses veciños que non gozan dos mesmos servicios dos que gozan ou dos que gozamos os que residimos no entorno da cidade. Por tanto, esperamos contar esta vez sí co apoio do resto dos grupos. Nada máis e moitas gracias.
Muchas gracias, doña Maribel. ¿Quiere intervir?
Sí, tenemos un turno. Gracias. Ben, pois, doña Julia, é o primeiro que llevo a propoñer é que se acepte votar os puntos por separado. E lle digo eso porque para nós é moi importante o punto 2. Doime escoitarlle a portavoz do Partido Popular falar de que hai que cuidar o rural, de que hai que potenciar o rural. Xa le defendiu moitas veces aquí que leva moitos anos matando o rural, pero ainda así, como nos creemos e si defendemos eso aí e si pedimos esa bonificación para esas inmobles e urbans en parroquias e para, sobre todo, esa bonificación do 85 deses inmobles vinculados ás explotacións agrarias, gandeiras ou forestais, porque efectivamente creemos que é unha maneira de animar a xente a vivir no rural ou a conservar esas casas que con toda dificultade están mantendo e que moita xente incluso está pagando, efectivamente, coincido con vostede, unhos impostos sin ter a cambio moi poucos servicios. Por iso lle pido que nos permita que permita facer unha votación por puntos, porque mire, no primeiro punto que xa me gustaría a min que baixaran e a todos, supoño, os impostos, pero ao mesmo tempo tamén estamos pedindo que queremos ter servicios e que hai que mellorar o saneamento e que hai que facer tantas cousas que ademais hai que facelas e para iso fai falta impostos. O mellor se pode xustar algo, o mellor poderíamos valorar se entre o 0,65 e o 0,50 tamén xa se falou aquí noutra iniciativa, creo recordar que fora do BNG en ese caso, un promedio un pouco máis aceitado. Pero para min, de verdade, que a importancia non está nese 0,605, non está a importancia aí. Eu que me gustaría dar importancia, e xa me dirixo ao equipo de goberno, é que a que se gaste con sentido,
É dicir, para mí non é tan importante os impostos, sino en que se gasta, en que non se supere a regla de gasto sin saber en que, nin para que. E particularmente, eu, señor alcalde, teño que decilo, porque esa fonte que costou 7.500 euros, non sei se é verdade, eu vi no periódico, que costara 7.500 euros, non teño outra información. Si eso é verdade, a min particularmente, doime 7.500 euros como se fueran meus, bueno, meus daríame máis porque é moi difícil ter esos 7.500 euros. Pero bueno, de verdade, e por último, pues, decirle ao Partido Popular que de verdade, que xa que pide este punto 2, inste a Xunta a cuidar o campo, a zona rural, porque efectivamente aí coincidimos plenamente. O futuro deste país ten que pasar polos produtos primarios e por manter os produtos primarios, e se non vamos mal. De momento, nada máis.
Moitas gracias, doña Pilar. Ten a palabra.
Sí, moitas grazas, señor presidente. Bueno, pois con esta moción que nos presenta hoxe o Partido Popular, a verdade é que para min e para nós é unha mágoa que o Partido Popular non aproveitase esta ocasión para falar realmente do fondo do problema deste imposto, do fondo do problema real que ten a contribución, como vulgarmente a coñecemos. Eu quero unha vez máis aclarar a diferenza entre a regularización que xa se leva a cabo neste concello a petición do propio anterior equipo de goberno, e que foi permitindo, co paso do tempo, ir descubrindo moitos inmobles que ou ben non estaban pagando este imposto, ou ben este imposto, ou ben aqueles que sufriran algunha modificación e non era o real o que tiñan que pagar. Por outra banda, hai que diferenciar esta regularización da actualización da ponencia de valores, que, se non estou en erro, vimos nos últimos, non sei se hai 3 meses aproximadamente, que o catastro tiña intención de facer ao longo deste ano ou mesmo o ano que ven. A verdade é que, dona Julia, bueno, por certo, nos nesa revisión ou nesa regularización non tivemos que pagar, cando digo nos e o Concello de Monforte, non tivo que pagar os famosos 60 euros que sí pagaron noutros concellos, léase Pantón, se non estou en erro, léase Sober, se non estou en erro. Pero, sinceramente, dona Julia, a min parece que agora se preocupan polo rural, non? Parece que agora hai pois certo interese en bonificar este punto número 2 da súa moción. Nesta moción, no que se refire ás bonificacións, no punto, como digo, que se refire ao rural, a verdade é que contrasta radicalmente co que fixo o seu grupo político no Parlamento Galego. Lembrolle que o Partido Popular votou en contra o día 3 de marzo de 2016 dunha iniciativa do Bloque Nacionalista Galego no que lle reclamaba o Goberno do Estado a inmediata paralización do proceso de regularización catastral de facenda no rural. E mesmo a súa deputada, a deputada do Partido Popular, dona Isabel García Pacín, acusou o BNG de realizar, e digo textualmente, demagoxia política con este tema. Ademais, dende que entraron no poder a finais de 2011, o PP obrou totalmente en contra do que propón agora vostede con esta moción. Fundamentalmente por dous motivos. Primeiro, a través do Real Decreto Lei 20/2011 no que ten que ver as medidas urxentes en materia orzamentaria, tributaria e financeira para a corrección do déficit público, pois o PP obrigou os concellos a incrementar como mínimo o tipo de gravame, o 0,50 no ano 2012 e o 0,60 no ano 2013. Pero un ano despois, e aí vou co segundo punto, na lei 16/2012 do 27 de decembro, introduciu o catastrazo, o que vulgarmente coñecemos como catastrazo. Pero eu creo que o debate non está aí. O debate non está no punto impositivo, que, como ben dicía dona Maribel, efectivamente, para dar servizos o concello ten que ter impostos. Eu creo que o debate real está no tipo de valores da ponencia, é dicir, na actualización da ponencia de valores que se vai levar a cabo na nosa cidade, no noso concello.
É dicir, o que lle temos que pedir, entendo eu, que o que lle temos que pedir o goberno estatal é que a valoración que está facendo o Ministerio de Facenda a través do seu de catastro sexa real. Eso é o que lle temos que pedir ao goberno do Estado, que a valoración sexa real, sexa xusta, e que non paguemos exactamente igual por un pendello por unha vivenda. Ben? Entón, consideramos que o problema está na ponencia de valores que se vai a actualizar. Polo tanto, o que lle deberíamos de solicitar ao propio goberno do Estado é que modifique a lei, xa que isto é un imposto que está regulado por lei, non é unha taxa municipal que estea, digamos, regulada por ordenanza municipal. E mesmo pode chegar a inxustiza, ou paradoxo, pode chegar a inxustiza de que algún cidadán, dependendo de onde viva, en o concello ao que pertenza, pague máis ou menos en igualdade de condicións, mesmos metros, mesma ubicación, etc. Polo tanto, aínda que baixemos o tipo impositivo o mínimo que establece a lei, é dicir, agora xa se pode baixar o 0,50 como vostede nos propón aquí, podemos encontrarnos tamén co paradoxo ou coa contradición de que paguemos máis, é dicir, se baixamos o 0,50 o tipo impositivo, paguemos máis porque a ponencia de valores que se vai realizar sexa fora, digamos, non sexa real, por decirlo de algún xeito, e polo tanto non sexa xusta. Con respecto ao tipo de bonificacións que vostede establece aquí, que establece dúas concretamente, con respecto ao rural e con respecto pois, a aquelas vivendas do casco histórico nas que pase ao longo do percorrido do camiño de inverno, etc., ao mellor tamén se nos poden ocurrir outro tipo de bonificacións. É dicir, bonificacións tendo en conta a situación concreta da familia, pois se son familias numerosas ou non, familias monoparentais ou non, familias con fillos menores dunha determinada idade, se é vivenda habitual ou vivenda de segunda vivenda. Con respecto ao labradío, tamén se nos pode ocurrir e podemos sopesar se primamos aqueles terreos que se, bueno, pois aquelas vivendas que están en un terreo que se labran ou que non, porque están a monte, compre mirar tamén, polo tanto, outro tipo de bonificacións que tamén se poden levar a cabo, que non estamos en desacordo co que vostede está dicindo, pero creo que se pode mellorar solicitando o goberno do Estado que nos diga primeiro cal é o tipo de actualización de valor de ponencias ou de ponencia de valores que se vai levar a cabo en Monforte. Que sexa xusta, que sexa real, que se adecue o mercado actual. Paseime de tempo, de momento deixámolo aí, continuo no seguinte. Moitas grazas.
Muchas gracias, doña Pilar. Antes de darle a palabra ao señor Torres, simplemente unha aclaración para todos. O no Concello de Monforte non se vai levar a cabo revisión da ponencia de valores. Nin foi solicitada polo Concello, nin está comunicada polo Ministerio de Hacienda. Non se vai levar a cabo. O que se vai levar a cabo no segundo semestre deste ano, que se pedimos que fora no último semestre, é a regularización daqueles bens inmobles que aínda estén sin regularizar. Pero non vai haber revisión da ponencia de valores. Aquí non se solicitou, como en algún outro concello que solicitou por aí. Eso para que sepa para todos, ¿vale? Señor Torres, tenga a palabra.
Muchas gracias, señor alcalde. Bien, quiero felicitar en primer lugar a la portavoz del Bloque Nacionalista Galego, porque creo que ha llevado el debate a donde debe ir y al camino que debe discurrir, de donde lo quiso derivar la portavoz del PP, evidentemente. Mire, doña Julia, habla usted de que hay un problema en la comarca. Sí que lo hay, sí. Por lo menos reconoce, celebro que reconozca que nuestra situación es diferente. El Partido Popular es especialista en intentar desviar hacia los demás la atención de los problemas que crea y que le afectan, como en este caso. No se puede pretender engañar a la gente con esas cortinas de humo echando la culpa a los demás de las propias políticas antisociales y abusivas fiscalmente. Ustedes obligaron a subir el IBI en Monforte de Lemos en más de un 40%, y esa es la realidad. A todos los monfortinos, sin excepción, en el año 2012. Citando el IBI en un mínimo del 0,60%, teóricamente para dar sostenibilidad financiera a los ayuntamientos. Eso decía, ministro. Yo no comprendo si en aquel entonces era necesaria esa estabilidad económica
¿qué criterios son los que nos llevan ahora a determinar que ya no lo es? ¿Y qué es lo que ha cambiado, según usted? En cualquier caso, si ustedes tienen problemas en algunos ayuntamientos donde gobiernan, como bien se le ha aclarado ahora aquí, no pueden pretender trasladarlos a los demás porque no estemos en las mismas circunstancias. No estamos. Es que no estamos en las mismas circunstancias. En Monforte ya está hecha el 99% de la regularización de bienes catastrales, que se contrató en su día por una empresa que lleva la gestión de recaudación ejecutiva. Y en cualquier caso no va a haber aumento del valor de los bienes que ya estaban en el padrón, como creo que se le ha vuelto a aclarar aquí otra vez. Solo se incorporarán con el valor que se le adjudique en el catastro aquellos inmuebles que no estaban declarados y que por lo tanto no estaban pagando, y esa es la verdadera realidad. Eso es lo que va a suceder aquí. Y el valor, doña Julia, no lo pone el ayuntamiento. El valor lo pone la oficina del catastro, que depende del Ministerio de Hacienda. A ver si empezamos a llamar las cosas por su nombre y asumir cada uno la responsabilidad que nos toca en los problemas que creamos a la ciudadanía con los desmanes legislativos del pasado, y que son problema de quien los crea y que son responsabilidad de quien los crea. El problema que tienen los señores del PP es que en los ayuntamientos donde gobiernan fueron ustedes mismos los que solicitaron la revisión de la ponencia de valores para subir los valores catastrales. Ese es el problema que tienen. Y usted aquí mezcla dos situaciones diferentes. Una es la regularización de los inmuebles y otra el aumento del valor catastral. Pero ese no es el caso de Monforte. En ninguna de las dos cuestiones, fíjese lo que le digo. Por eso que lo del río revuelto a veces no funciona. A veces no funciona. No vale mezclarlo todo, porque no tiene nada que ver una cosa con la otra. Creo que ya se lo ha explicado bastante doctrinalmente y bastante doctamente por parte de la portavoz del PP. Nosotros, doña Julia, vamos a cumplir nuestro compromiso, que es el que tenemos con la ciudadanía de Monforte de Lemos, de no subir los impuestos a los monfortinos. Y lo vamos a cumplir hasta el último día que estemos en el gobierno. No vamos a subir los impuestos a los ciudadanos de Monforte de este grupo de gobierno. Ustedes fueron los que subieron el IBI y ahora tienen mala conciencia y quieren que los bajemos los demás de un modo impensable. Para romper la estabilidad económica del ayuntamiento, y eso no lo vamos a aceptar. Su propuesta es, yo creo que peca de bastante populista, y creo que la responsabilidad que la alumbra es muy poca. A ustedes que tanto les gusta hablar de populismo, y eso es todo lo que tengo que decir de momento. Nada más, gracias.
Muchas gracias, señor Torres. Doña Julia.
Señor Torres, eu vou no disculpar porque cando todo isto pasaba no ano 2012 usted estaba noutras cousas e, por tanto, entendo que o seu descoñecemento ven de aí. Entón, falando do fondo do problema, vou yo explicar porque di a portavoz do BNG. O fondo do problema é a ponencia de valores, oiga, sí. Pero vamos a centrarnos, Porque, mire, o que obrigou aquí a subir o tipo do IBI inicialmente foi o feito de ter que aprobar un plan de axuste. Acórdase. Como que no? Home, vamos a ver. Dona María José, non bote vostede as mans á cabeza porque era vostede a concelleira de Facenda. Vamos a ver. E o sabemos todos. No, ahora negamos la maior. Pero mire, aquí todos temos memoria. Vostedes tiveron que aprobar un plan de axuste. Como consecuencia, nese plan de axuste se estableceu unha subida do tipo do IBI. E despois, o goberno, efectivamente, para sanear as arcas municipales, dixo, prorrogamos durante 2 anos esta subida. E que podían facer vostedes, señora Vega? Porque vostedes tiñan unha opción, non, mire para outro lado, que vostede era concelleira de Facenda. Vostedes tiñan unha opción, porque eso non se lle aplicaba a todos os concellos, se lle aplicaba solo os que tiñan as ponencias de valores non actualizadas ou moi bellas. Claro, e di vostede, este grupo municipal naquel momento lle plantexou unha cuestión, porque a este concello, como o resto de concellos, chegaron cartas dicindolle que se poñía o catastro a disposición para ver cuál era a actuación máis conveniente. E este concello non contestou nin foi a ver cuál era a actuación máis conveniente, porque naquel momento os precios dos inmuebles estaban moi baixos por mor da crise. Igual aquel era un momento para facer unha regularización, unha ponencia de valores, e non cando a situación económica mellore e os precios, por tanto, melloren. Pero vostedes de eso non quixeron facer, non quixeron saber nada, nin siquiera quixeron contemplar esa posibilidade. Entón vostede, señor Iván, cando fala destas cuestións, fala do que descoñece, porque cando o plan de axuste deixou de entrar en vigor, poideron baixar o IBI, como lle propuxo o Partido Popular, pero non fixeron, porque, claro, o Concello se estaba saneando a conta do IBI. E agora mesmo que lle volvemos a plantexar, e vostedes teñen mala conciencia. Oiga, pois se vostedes a teñen boa e verdadeiramente querían baixar o tipo, baixeno, vote hoxe a favor, que ten unha gran oportunidade. Pero non o vai a facer, por qué? Porque, claro, votan ya culpa ao Partido Popular, inda que o Partido Popular lle está dicindo que baixe o tipo, pero por outra parte se beneficia de ter máis recursos para empregalos, como decía a portavoz de experta, en facer esa tremenda fonte que ven de impresionarnos a todos no paseo da compañía. Mire, eu non mezclo situacións, distingo perfectamente o que é unha regularización de inmobles en estado irregular do que é unha ponencia de valores, señor Iván. E non chegamos ao punto, como ven de decir o alcalde, de actualizar ou modificar a ponencia de valores. Se lle vou a decir a portavoz do BNK, que di vostede. E nos, ou dixo o señor Iván, non tivemos que pagar os 60 euros, non. Coa regularización que fixo a empresa de recaudación executiva, cada veciño que tiña que facer era irse a un profesional que lle fixera un plano e, por tanto, non gastaba 60 euros. Gastaba 120, nada máis. Moitas gracias.
Moitas gracias. Doña Maribel, ten o segundo turno.
Non vou estenderme máis, solo pedirle a portavoz do Partido Popular que aclare se permite a votación por puntos. Nada máis. Moitas gracias.
Moitas gracias, doña Maribel. Doña Pilar.
Sí, moitas grazas. Tamén de xeito moi rápido. Non so que, sinceramente, dona Julia, con respecto que di que se aumentou, senón, a ver se non difiro das súas palabras, que se aumentou a porcentaxe, o tipo de impositivo do IBI, porque estaba vinculado á aprobación do plan de axuste. Algo así veo a decir. Volvolle ler exactamente, porque non o sei de memoria, o Real Decreto Lei 20/2011, polo cal de medidas urxentes en materia orzamentaria, tributaria e financeira para a corrección de déficit público foi o Partido Popular do Estado español quen obrigou a isto, dona Julia. Dona Julia, a mí é igual, estaba
no
meu partido.
Polo
tanto, eu non, o que si non fago é escapar da miña responsabilidade, vale? Polo tanto, eu o que si non, de verdade, que o que lle pido é que eu teño intención e teño a vontade maior deste mundo, porque xa o dixemos no seu momento, noutro pleno, que nós tamén estamos a favor da rebaixa do tipo de impositivo. Pero claro, dona Julia, a realidade, o que eu lle estou dicindo de verdade, que vostede parece que interpreta que eu estou dicindo todo mentira, e vostede di a verdade. De verdade que non me pode dicir, discúlpeme dona Julia, non me pode dicir que a rebaixa do tipo impositivo que se levou a cabo, perdón, a subida do tipo impositivo que se levou a cabo neste concello, creo recordar que en 2012, foi porque estaba vinculado a un plan de axuste. Iso non é certo, dona Julia. E senón, señor presidente, aquí que temos a señora interventora, que mo aclare. E se é así, eu pido desculpas. Se vostede o tenga ben. Non é así. Ademais, acabo de ler a lei exacta. E o ano seguinte, en 2012, a lei 16/2012, leva a cabo, introduce o catastrazo. E insisto, o goberno do Partido Popular noutros lados votou a favor de outras iniciativas que nos falábamos neste sentido. Pero bueno, pareceme ben que vostede atrae aquí. Dona Julia, eu tamén comparto o que di dona Maribel, se se pode votar por puntos, e tamén lle pediría que pense ou que reflexione, porque o noso obxectivo tamén está a rebaixa do tipo de interese, pero creo que non arranxamos o problema de fondo da contribución do imposto do IBI. Non o arranxamos. O noso entender, non arranxamos, porque o problema de fondo non é que rebaixemos que rebaixemos do 0,605 ao 0,50 o tipo impositivo, senón que o problema de fondo é como se vai actualizar a ponencia de valores. Porque ten que estar acorde o prezo de mercado,
E ese é o problema, que está a cor, es, quero decir, o a vivenda ten que estar acorde o prezo de mercado. E iso é precisamente o que está acontecendo no rural, que os pendellos se están considerando como se fosen vivendas. E polo tanto sae, bueno, pois unha contribución, bueno, pois alarmante, se me permite. Polo tanto, dona Julia, eu nos votaríamos a favor se vostede tamén pon algo da súa parte e vincula ese 0,50 á actualización da ponencia de valores. Que vincule esa baixada ao 0,50 no momento en que teñamos a ponencia de valores actualizada. Eso tamén lle pido que por favor o reflexione, nos diga remato agora mesmo, se o pode ter en conta ou non, porque na nosa intención, igual que na ordenanza, nas últimas ordenanzas, xa tamén propoñíamos nos unha baixada ao 0,56, quero recordar.
Gracias, doña Pilar.
Nada máis, moitas gracias.
Moitas gracias. Sobre o que vostede decía, o decreto di o que di e creo que non debemos meter a señora interventora no debate político, polo tanto, está claro. Señor Torres, ten usted a palabra.
Muchas gracias, señor alcalde. Mister, yo, Julia, yo, la salida suya es recurrente. Cuando no le gusta lo que oye, tiene que decir siempre que los que no estábamos aquí no tenemos ni idea de nada. Yo no sé qué clase de bolsa escrotal, qué limo pensé usted que yo me encontraba en ese año, pero muy lejos no. Y leer leía, y no leía algo. Algo leía. Bueno, le voy a decir una cosa yendo ya al grano de lo que nos ocupa, ¿verdad? Mire, los datos son los siguientes, y esto sí que es la realidad, esto sí que es la realidad. Según los servicios de intervención de este concello, tomando como referencia el padrón del IBI, que nos envía el catastro, que vuelvo a insistir, todo eso que no confecciona lo sabemos todos, ¿verdad? La propuesta que usted pretende que sea aprobada nos llevaría a dejar de ingresar 626.145 euros. Oiga, vamos a ser valientes y honestos con la ciudadanía. Por una vez vamos a explicar una fórmula de recaudación alternativa. Entonces podemos tomar en consideración eso que dice. O díganos también dónde quiere recortar, doña Julia. ¿Usted quiere recortar 626.000 euros en servicios sociales? ¿Quiere recortar 626.000 euros en alumbrado público? ¿En saneamiento quizás? ¿En asfaltado de calles? ¿En servicios a la ciudadanía? Díganos dónde lo recortamos y luego tomamos en consideración el dejar de recaudarlos. A partir de ahí podemos estudiar la posibilidad de este lío que montó el PP y de este catastrazo que, como bien calificó doña Pilar, es el que ustedes nos han colocado. Esto es populismo, pretender tapar sus propios recortes con soluciones milagrosas que nos trae ahora. Fíjese, doña Julia, lo paradójico y lo incluso incoherente de lo que usted propone. Verdaderamente, mire, hace poco nos presentó usted una moción donde solicitaba asfaltar un buen número de calles, las que usted eligió, las que le pareció que era oportuno, y aquí lo planteó y lo propuso. Pues fíjese, el coste de ese gasto que usted proponía sería muy superior a los 626.000 euros que ahora quiere recortar de ingresos a todos los bonfortinos, en beneficio de unos pocos. Los ingresos municipales del IBI, esos 626.000, no solo es paradójico, sino que incoherente. Incluso yo creo que bastante irresponsable plantear esto después de pertenecer al grupo popular, que fue el que inventó el catastrazo y el que montó este desfase presupuestario y tributario. Entiendo que la propuesta suya debe ser rechazada por venir de quien viene y por lo que pretende definitivamente. Nada más y he concluido.
Muchas gracias, señor Torres. Doña Julia, tengo turno de pecho.
Gracias. Brevemente, señor presidente. Bueno, como aquí se plantexou unha cuestión, señora dona Pilar, vostede, claro, era concellera de Cultura e seguramente non estaba nestas cousas, pero estaba no pleno. Estaba cando se debatían as cuestións. Vostede recordará cando se debatía o plan de axuste e se quería facer constar que en canto a situación mellorara, se retornaría, e o alcalde que diga se era certo ou non, se retornaría o tipo impositivo na medida que se puidera. Pero como vostede invocou a señora interventora, eu quero que a señora interventora manifeste aquí si a subida que se produciu naquel momento, si unha das medidas que se vincularon ao plan de axuste era precisamente a subida do tipo do IBI. E a mí me gustaría, señor presidente, señor alcalde, que dado que se ponga en cuestión o que gustou a decir, que aquí a señora interventora manifeste si unha das medidas que levaba aparellada precisamente a aprobación do plan de axuste era o incremento do tipo impositivo do IBI. non remate aí, pero me gustaría que, bueno, pois cando remate. Ben, pois dito isto, respecto á cuestión de que plantexa a portavoz de experta, xa lle digo que aceptamos a votación por puntos. Respecto ao que di o portavoz do PSOE de que o padrón do IBI representaría, mire, estamos plantexando a rebaixa dunha décima. O dato que vostede está reflectindo representa que non sabe o que se recauda de imposto de bens inmobles, porque evidentemente a conta non lle sale e a cuantía non é esa. E o que ven de decir, vamos a ver, mire o que se recauda e mire o que representaría. Por tanto, están dando un dato que non é axeitado. E despois, vostede dicir, o PP foi o que montou este desfase. Non, mire, o PP foi o que permitiu, coas súas medidas, que se sanearan os concellos e que vostedes teñan ou tiveran o remanente de tesourería que heredaron do anterior equipo de goberno, que estaba nunha situación económica complexa, que a raíz das medidas que se adoptaron para sanear as arcas deste concello deixou un remanente de tesorería importante e unhas arcas saneadas, e vostedes o que veñen de facer con eso é incumplir a regla de gasto gastando máis dun millón de euros do que podían gastar. E, por tanto, o que nos lle plantexamos é, oiga, racionalicen vostedes o gasto, porque teñen maneiras de facelo. De feito, nos trouxemos propostas aquí. De feito, algunha das suxerencias que se llevan dende os servizos de intervención son precisamente para racionalizar o gasto que teñen en algúns servicios. Pero vostedes eso non o queren facer. Por qué? Pois porque evidentemente queren seguir recaudando para seguir gastando pois en cuestións que o millor pois non son prioritarias para este concello. Vostede poñe o exemplo dos servizos sociales. Oiga, recórdolle que moito dos unha importante partida do que corresponde ao Servizo de Axuda no Fogar, pero tamén do que corresponde á dependencia, o soporta a Xunta de Galicia ou o Centro de Drogodependencia ou o CIM, porque vostedes ven aquí a decir como que queremos estrangular todo. No, queremos que se gasten os recursos dos monfortinos con sentidiño. E se nun momento no que se está revisando os valores e a moita xente lle representa que están pagando máis precisamente por esa regularización, se lle pode conter de alguna maneira o gravamen que representa ter este tipo e que podemos volver a un tipo máis razonable, eso é o que está pedindo este grupo. Ahora, si vostedes, como fixeron antes, non están a prol desa cuestión, pois é evidente que o que queren é outra cousa e que de pouco sirve decir non imos a subir os impostos, non suben os impostos, pero suben os valores catastrales pola vía da regularización, evidentemente a xente paga máis impostos. E se non, pregunte a xente se paga máis ou non. Nada máis, moitas gracias.
Moitas gracias, doña Julia. Mire, reitero, o debate, se un dice a verdade, outro dice a mentira, forma parte do debate. Aquí, en calquer outro concello ou parlamento. A señora interventora actual non fixo o decreto, nin fixo o plan de axuste. Por lo tanto, era outra interventora, non ten por que participar, está a señora ahora no debate deste tema. Mire, voulle a decir dúas cousas. En primer lugar, datos oficiales, porque se quere tomar nota. Datos oficiales do catastro. Do catastro. O padrón do catastro. Para 2017, co 06005. Se todo se recaudara, o Concello de Monforte recaudaría 3.607.789 euros. Repito, 3.607.789 euros. Se poñéramos o mismo padrón a 05, como propón vostede, a recaudación sería de 2.981.644. Diferencia negativa, 626.145 euros que deixaría de ingresar o Concello de Monforte. Esos son os datos reales, certos, según o padrón do catastro. Do catastro. E mire, voulle dicir humildemente o que xa me ten oído, porque o teño dito máis dunha vez. O noso compromiso, que vai un pouco na línea do que comentaba antes a voceira do BNG, doña Pilar, o noso compromiso é, e se o dixo máis dunha vez, que se o Ministerio de Hacienda, a través do catastro, fai de oficio, porque nos comprometemos a non pedila, fai de oficio unha revisión da ponencia de valores, entonces propoñeríamos unha baixada dos tipos para manter a carga impositiva que temos nestes momentos, que nin este goberno, nin o goberno anterior, quixemos subir.
foron vostedes a través dun decreto as que subiron o IBI a como está nestes momentos. E vou dicir unha cosa que debía saber tamén, que moitas axudas que aportan outras administracións aos concellos, un dos apartados que teñen en conta, a máis é dos importantes, é o esforzo fiscal. O esforzo fiscal que fai cada concello que solicita axuda. Iso é unha das cuestións importantes que miran pois, a Xunta, o Estado, as diputacións, o esforzo fiscal que se fai. E xa remato, porque citaron aquí dúas veces a fonte da compañía. Mire, eu xa o dixen no medio de comunicación, perdón, pero eu non quero botarle aquí a culpa ao mensajero, porque sería o fácil, non? A culpa é da prensa. A prensa publicou o que publicou, e eu tamén dixen o que dixen nos medios, outra cosa que non tuvera o eco que tiña que ter. Eu non dixo que o concello era pagado 7.500 euros, nin moitísimo menos. Non, non. Iso se publicou. E eu despois aclarei nos medios de comunicación que non poñera ese dinheiro o concello. O concello só pagou a iluminación que hai no medio, a iluminación que hai no medio da mediana. A fonte ven de un dinheiro do seguro que un accidente de coche, que todos saberedes incluso que foi do accidente de coche, porque era unha persona conocida moi forte, un familiar levou por diante unhos caixóns que eran unha especie de jardineras de madeira que había na mediana. E eses 6.000 euros, números redondos, foi o que pagou o seguro e foi o que costou repoñer eso, que en vez de caixóns de madeira, que de jardineras, pois é unha fonte. E eso non o pagou o concello. Non o pagou un concello, pagou un seguro por un accidente de coche que alguén rompeu. E o único que pagou o concello foi a iluminación que se puxo agora mesmo no medio e na fonte. Por lo tanto, que quede claro, e iso pois agora está grabado, xa sabe todo o mundo e se poden comprobar perfectamente eses datos que son verídicos. Aclarado todo isto, sometemos a votación esta iniciativa, parece que usted acepta votarla por puntos. Por lo tanto, que era o que pedía doña Maribel. Sí.
Se me permite un segundo, non acepta o da vinculación ou o condicionante a ponencia do valor o 0,50.
É que vostede dixo que pretendía que os valores catastrales coincidieran cos valores de mercado, e iso é unha barbaridade, dona Pilar. Por tanto, a proposta está como está. Si favorecemos a votación por puntos para, entendo, favorecer a votación ou a aprobación das bonificacións. No resto, evidentemente, está unha proposta rebaixa ao tipo.
É dicir que non acepta o que usted propón, doña Pilar. Por tanto, o único que acepta é votar por puntos que pide doña Maribel. Votamos, entonces, son dous puntos. Votamos primeiro o punto 1, que é sustitución do tipo impositivo 0605 do IBI da urbana polo 050. Votos a favor. 5 votos a favor. Votos en contra. 6 votos en contra. Abstencións. 6 abstencións. Queda, polo tanto, rexeitado este punto. Votamos o segundo punto, que é a aplicación das bonificacións potestativas reguladas no artículo 74 da Lei de Facendas Locales, e máis concretamente, bueno, pon ser apartados, por tanto, votamos o segundo punto, tal como dice a iniciativa. Votos a favor. 11 votos a favor. Votos en contra. 6 votos en contra. Por tanto, rexeitase o primeiro punto e apróbase o segundo punto da iniciativa. Pasamos ao seguinte punto da orde do día, que é o punto número 9, unha moción do Grupo Municipal do BNG para solicitar á Xunta de Galicia que rectifique o seu acordo de cancelación do curso do CELGA 3 que estaba previsto realizar no IES Río Cabe de Monforte de Lemos. Dictamen da comisión, por favor.
O dictamen da comisión foi favorable a esta moción cos votos a favor dos grupos do BNG e Desperta Monforte e a abstención dos outros grupos.
Moitas gracias, señor secretario. Doña Pilar, ten vostede a palabra.
Sí, moitas gracias, señor presidente. Ben, pois o pasado día 8 de marzo se haya publicado no DOGA número 47 unha resolución da Secretaría Xeral de Política Lingüística pola que se anunciaba que con carácter voluntario gratuito a convocatoria de cursos de lingua galega preparatorios para as probas para obter os certificados de lingua galega dos CELGAS 1, 2, 3 e 4. Na sinalada convocatoria establecíanse como lugares de celebración destes cursos tanto grandes cidades como pequenas das 4 provincias. No caso da provincia de Lugo, que é a que nos interesa, os lugares destinados para cursar estes CELGAS eran o CELGA 4 en Lugo e Ribadeo, o CELGA 3 en Monforte de Lemos, a desenvolver, como xa está dito, no IES Río Cabe, en Vilalba e en Viveiro, e o CELGA 2 en Sarria. Tamén se establecía o prazo de solicitude para participar nos cursos, que era de 20 días naturais a partir do día seguinte da publicación da resolución. Para sorpresa de todos, o pasado día 7 de abril, e curiosamente coincidindo co inicio das vacacións escolares de Semana Santa, a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, a través da súa Secretaría Xeral de Política Lingüística, publicaba un acordo mediante o cal se cancelaban os cursos dos seguintes concellos: Monforte de Lemos, Sarria, Carballiño, Verín e Xinzo de Limia. E o motivo era por falta de profesorado. Outros concellos como Cé, Melide, Ordes, O Barco de Valdeorras, Cambados, Tui ou Valga, a cancelación prodúcese por falta de matrícula ao non acadar o número mínimo de 15 persoas inscritas. Pola contra, e aparte da convocatoria publicada o 8 de marzo, acordábase realizar outros cursos preparatorios para obter os certificados de lingua galega CELGAS 1, 2, 3 e 4. Tratábase de 2 edicións nos seguintes concellos, por certo, grandes concellos: A Coruña, Santiago de Compostela, Lugo, Ourense e Vigo, coa excusa de que nestes lugares acadaran un grande interese da poboación na realización destes cursos. No caso do noso concello, como podemos comprobar no anexo que xa expliquei na comisión informativa que entreguei con posterioridade, como se pode comprobar nese anexo número 1 que aparece a listaxe publicada pola Secretaría Xeral de Política Lingüística, existe un número suficiente amplo como para impartir o de bandito CELGA 3, xa que temos 30 persoas interesadas na realización do mesmo e aparecen ademais 4 persoas en listaxe de espera. Este tipo de resolucións e políticas do Partido Popular non potencia nin fomenta os servizos da Galicia interior e moito menos das zonas do rural. No caso de Monforte, o gran número de persoas que pretendían realizar o CELGA 3 organizado pola Xunta vese agora privado de poder realizarlo e obrigado a ir a outras cidades, noutras convocatorias, porque estas están pechadas, para poder facelo. No caso de Monforte de Lemos é paradóxico, ademais, que a través da Escola Oficial de Idiomas e de outros medios haxa recursos suficientes para estudar outros idiomas, como son inglés, alemán, francés e italiano. Árabe creo que aínda non, aí colouseme ese árabe, creo que nesta Escola Oficial de Idiomas non. E que non se poidan impartir, e que non se poden impartir este tipo de cursos de galego. Por certo, lingua oficial e propia de Galicia. Non se poden impartir por falta de profesorado, ou máis ben, por falta de vontade, ou dunha inadecuada planificación. Non creemos que requira un esforzo tan importante, tan inxente, organizativo e económico, a realización dun curso CELGA 3, como para anular dita realización. A Xunta de Galicia non cancela este curso 3, de CELGA 3, de Monforte por razóns de peso, como poden ser a eficiencia e a eficacia. A razón é a falta de profesorado, como xa dixemos. Esta excusa pon de manifesto unha ineficacia total e absoluta na planificación e organización dos cursos preparatorios para as probas CELGA. E eu pregúntome, como se organiza un curso sen contar co profesorado? Acaso non hai que ter previsto o profesor ou profesora antes de ofertar un curso? Que tipo de xestión é esta? É difícil tratar de convencernos que sexa unha xestión eficaz e eficiente, e que teña como obxectivo promover o coñecemento da nosa lingua. A promoción do coñecemento da lingua galega exixe darlle a toda a cidadanía, independentemente do lugar de residencia, as mesmas oportunidades para dito coñecemento. E isto demostra unha clara política de propaganda no que a lingua se refire e a defensa da promoción do rural. A ineficiencia e ineficacia na planificación tamén se reflicte no que se refire aos lugares de celebración das probas para acadar os certificados dos CELGAS, xa que é ben curioso que só se poidan realizar en Santiago de Compostela e en Ponferrada, que creo que aínda non pertence a Galicia. O que significa que se obriga a todos os interesados a desprazarse a esas dúas localidades. Noutras convocatorias podían facerse exames nas outras grandes cidades galegas, co cal as persoas que se ían examinar tiñan máis oportunidades de elección e mesmo posibilidade de desprazamentos máis curtos. En definitiva, é inadmisible que a nosa veciñanza se vexa limitada, discriminada e mesmo menosprezada, obrigando a desprazarse a outras localidades para realizar o devandito curso. Polo tanto, en consecuencia, o Grupo Municipal do BNG solicita do Pleno os seguintes acordos: instar o equipo de goberno a que se dirixa a Xunta de Galicia, Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, concretamente a Secretaría Xeral de Política Lingüística, para, en primeiro lugar, exixirlle que rectifique no seu acordo de cancelación do curso de Monforte de Lemos, buscando profesorado preciso, como se hai que desprazalo doutros lugares, para ofrecerlle a nosa veciñanza a igualdade de oportunidades que a propia legislación lle garante. E, en segundo lugar, solicitar que a Escola Oficial de Idiomas de Monforte poida ofertar os cursos de básico, intermedio e avanzado na especialidade de lingua galega, que mesmo poderíamos engadir tamén portugués. De momento, nada máis. Moitas grazas.
Moitas gracias, doña Pilar. Doña Maribel, ten a palabra.
Moitas gracias. Ben, pois vou empezar dicindolle que lógicamente vamos a apoiar a moción porque por moitos motivos, porque estamos de acordo, pero precisamente porque estamos de acordo presentamos unha pregunta que de unha maneira, digamos, moi concreta reflicte, pois, digamos, todo isto que vostede acaba de expoñer na lectura da súa moción. E nos fixemos esa pregunta porque efectivamente nos parece un insulto para Monforte a cancelación de ese curso, tendo absolutamente todos os requisitos, como era o caso alumnado, non, que era unha das cousas, e efectivamente o que se xustifica é esa falta de profesorado. Parece ser que se nos trata aos veciños e veciñas, trátasenos pois dunha maneira despectiva frente pois aos cidadáns das grandes cidades. Prívasenos ademais de aprender a lingua e vemos que non todos os galegos e galegas teñen en igualdade de dereitos nin oportunidades. E efectivamente choca muchísimo o de Santiago e Ponferrada, porque, home, recoñecendo que a xente do Bierzo falan mayoritariamente un galego particular, pero sí galego, e ademais estamos felices de que, porque eso sirve para que se espalle o galego, de que así señan, home, como pouco por resulta ben curioso, por non decir ofensivo. E o mellor, se tivéramos xuíces que traballaran as cousas pois con profundidade, investigaran algunhas cousas, o mellor había motivo tamén para descubrir, porque ven unha memoria que curiosamente o título de para poder sulfatar as viñas e as patacas, ese diploma que había que ter, tamén curiosamente se autorizou a unha academia privada de Ponferrada, e foron autobuses desde todos os concellos de Galicia, aquí desde Escairón e de distintos puestos se desplazaban a un lugar eso, e a Xunta de Galicia normalizou eses cursos que despois foron denunciados. Ben, é moi curioso todas estas cousas. Estamos a punto de entrar o mes de maio
e sabemos que o 17 de maio celebramos con gusto as letras galegas, e seguro que ese día o director de política lingüística, quen veña vai ao lugar nativo de Carlos Casares, dirá pues, que ao amor por a lingua desde política lingüística e todas esas cosas, pero as cosas hai que demostrarlas con feitos e non con palabras baldías que de verdade xa non enganan a ninguén. Pero vou aproveitar xa para despois non gastar tempo en facer a pregunta ao señor alcalde. Nos nesa pregunta lle pedíamos, era un rogo e pregunta, porque lle rogamos que faga algo para que o Celga 3 se faga un Monforte. Lógicamente a moción pode ser un dos medios, pero se a moción ou o resultado da moción non ten eso, desde Esparta Monforte lle rogamos, señor alcalde, faga algo. Nos temos iniciativas e xas podemos pasar si o tenga ben solicitárnoslas, e tamén lle preguntábamos se iba a facer algo, pero insisto, preguntarlo, pero tamén rogarlo. Os monfortinos non deben quedar sin este Celga 3, é de dereito e é de xustiza. Moitas gracias.
Muchas gracias, doña Maribel. Doña Julia.
Quiero, oye, antes de referirme a esta cuestión, amosar o meu rexeitamento e o meu descontento, señor alcalde, pola falta de altura, porque vostede foi partícipe, como fun eu, daquela tramitación do plan de axuste. Vostede sabe perfectamente cuáles foron as medidas que estiveron vinculadas a aquel plan de axuste. Non só deixou que non se clarexara esa cuestión, senón que mesmo non permitiu que o fixera a señora interventora, que se naquel momento non era interventora, si actuaba como interventora accidental en moitas ocasións, e me consta que quen de coñecer ese dato. Lamentar, por tanto, a súa falta de altura, deixando que unha cuestión que vostede coñece e consta perfectamente, pois quede versionada dunha maneira errónea, como vostede sabe. Dito isto, e con relación a esta cuestión que estamos a debatir, dona Pilar, vostede trae aquí unha iniciativa en relación aos cursos Celga. O que vostede non di é cual é a orixe deste problema. O que vostede non di é que cando os cursos Celga se daban por persoas que estaban contratadas para dar eses cursos, non había ningún problema nin ninguna falla de profesores para dar os cursos Celga. O que vostede non di é que vostedes, dende o BNG e dende a CIGA, foron quen de precisamente apoiar e animar a estes profesores para que demandaran a Xunta de Galicia, quen precisamente se atopou con unha sentenza condenatoria que, por suposto, sempre non sempre vamos a ter presentes os dereitos laborais dos traballadores, pero como podería acontecer, de feito aconteceu neste concello, fruto de que se estaba contratando sistemáticamente, inda que fora como para contratos de servicios as mesmas persoas, se resolveu que había que contratarlos como persoal laboral fixo, ¿verdad? Cuestión que por outra parte podería acontecer moi moi fácilmente neste concello, que se está en moitos ámbitos na mesma situación. Pero vostedes animaron aquela demanda. E que pasou como consecuencia? Que se condenou a que efectivamente había que contratar a estas persoas nesas condicións laborais, pero que ademais estas persoas poden renunciar ata 3 veces cada ano a dar eses cursos. E que acontece, dona Pilar e dona Maribel? Que resulta que estes profesores que o mellor teñen outros compromisos laborais en cidades onde están dando clases ou onde están facendo pois outras cousas, como pode ser a Coruña ou Vigo ou Santiago, resulta que non lles interesa, nun momento determinado, vir a cidades ou a vilas máis pequenas como Monforte. E por eso se teñen suspendido nesta ocasión non o curso Celga en Monforte, que estaba programado e orzamentado, e que se teñen suspendido o de Carballiño, o de Verín, o de Viveiro e o de Xinzo pola mesma razón. E entón resulta que hasta 14 persoas renunciaron a vir a dar ese curso aquí a Monforte. Entón vostede ven aquí a dar unha versión de que resulta que a Xunta cancela este curso. O que non di é que a Xunta ten un problema porque non pode contratar a outras persoas que non sexan estes profesores, e que estes profesores poden renunciar ata 3 veces cada un a dar o curso se non lle interesa. E, por tanto, hai un problema e hai que buscar unha solución. Un problema que vostedes contribuíron co seu apoio a esa reivindicación. Laboral e xusta, oiga, non entro neso, pero é que o que é paradóxico é que agora que se chega a esa situación sexan vostedes mesmos os que cargan contra a Xunta, que non pode facer outra cousa máis que contar e contratar a esas persoas. E entón, eu o que lle digo, a min o que me parece que debería vostede, e nós estaríamos dispostos a apoiar a súa iniciativa, si vostede rectifica o seu enunciado no sentido de pedirle a Xunta de Galicia que busque solucións para recuperar esta acción cancelada, porque a nós claro que nos fastidia que se cancele un curso Celga en Monforte, pero que non se pode exixir é que se rectifique unha cancelación cando non hai profesores para dar ese curso. Ou quen ven a dar ese curso, si non se pode contratar a outros que non sexan estes. Haberá que buscar solucións, por suposto. E por ese motivo nos lle propoñemos para apoiar a súa iniciativa de que efectivamente se dirixa o alcalde de Monforte, o equipo de goberno, neste caso o alcalde de Monforte, a Xunta de Galicia, para buscar solucións que permitan recuperar esta acción cancelada. E se iso é así, nos apoiaremos a súa iniciativa. Pero, dende logo, non podemos suscribir todo o que vende decir e o que recolle a súa exposición de motivos, porque vostede sabe que o problema é ese. E aproveita esta cancelación para ver aquí a facer política. O que non conta é a dificultade que atopa a Xunta de Galicia por mor precisamente desa situación. Nada máis e moitas gracias e espero que teña a consideración de atender esta proposta que lle facemos. Nada máis.
Moitas gracias, doña Marina. Ten vostede a palabra.
Hola, gracias, señor alcalde. Boas noites a todos os presentes. Bueno, decir que desde o Grupo Socialista entendemos o decaimento dun curso sempre que haxa falta de alumnado. Sabemos que o número mínimo que nos exixe a consellería para facer un curso é de 15 alumnos, pero esta non é a situación en Monforte. En Monforte duplícase o número de alumnos. Son 30 os que hai en lista e 4 en lista de espera. Sabemos que cando se fai o diseño do curso se fai con unhas normas, por lo menos é o que a mí me exixe. Non sei se os demais o fan así, pero eu antes de facer a convocatoria pública do curso teño que facer un diseño previo do curso donde aparecen as datas, donde aparece o número de horas, donde aparece o profesorado que vai dirixido ou a xente que vai dirixida, donde aparecen unhos objetivos, unhos contidos, unha metodoloxía, unha materiais e unha evaluación. Ademais de eso, ten que aparecer nese diseño previo o nome do relator e o nome do coordinador do curso. Sempre. E senón, ese curso non se pode validar. Logo, non entendemos que se anuncie un curso que non ten relator. É inexplicable. Profesor, relator. Profesor ou relator, é o mesmo. Vale? É inexplicable. Na terminoloxía dos diseños previos que se presentan na consellería non son por profesor, por ser relator. Vale? Por eso falo de relator, non por outra cousa. Vale? E todo eso ten que aparecer nese diseño previo. Senón, a consellería non admite o curso. Aparte de eso, o número de alumnos máximo que teñen que facer o curso. E sempre exixe un mínimo de 15. Este non é o caso. Polo cal, non entendemos por que decae o curso. Efectivamente, é unha falta de previsión e é unha falta de organización. Cando os demais se nos exixe un diseño con todas esas prebendas, é inexplicable que isto ocurra. Un curso pode decaer por falta de alumnos, pero nunca pode decaer por falta de profesor, porque eso ten que estar contemplado na presentación do diseño previo antes de facer a convocatoria pública. Decir yo a Pilar que vamos a votar a favor, evidentemente, e que, desde logo, sería moi desexable
que a Escola de Idiomas se fixera cargo destos cursos por a calidade que poden ter estes profesores e, por suposto, fomentar a formación online destos cursos para chegar ao maior número posible de persoas que podan facer estes cursos e un pouco, pois, darlle un pouco de pulo ao galego que parece que nos últimos tempos está perdendo. Nada máis e moitas gracias.
Muchas gracias, doña Marina, doña Pilar, perdón. Tenemos todo el segundo turno.
Muchas gracias, señor presidente. Bueno, pues vamos a hacer un poco de historia. Vamos a ejercitar a nuestra memoria. Y además, a mí me es fácil recordar por qué ya sufrí o feito de dar estos cursos. ¿E sabe usted en qué condiciones teníamos que darlos? Las condiciones era tener la titulación de licenciatura en filología galego-portuguesa, despois galego, posteriormente, e ser demandante de emprego, é dicir, estar desempregado. Para poder facer os cursos, nin se nos contrataba, nin se nos daba de alta na Seguridade Social en ningún tipo de réxime, nin se nos exixía autónomo, nin se nos facía, pois, no réxime xeral por conta allea. De aí a sentenza condenatoria a que vostede alude, pero eu gústame engadir os motivos polos cales. Desa condena, ou desa sentenza, vamos chamarle así, que é mellor, o que fixo a Xunta de Galicia foi obviar a listaxe de profesor colaborador para cursos celgas e tirar de listaxe dos interinos e substitutos de lingua galega, na que estou eu, precisamente. Que fixo ese colectivo de profesores substitutos e interinos, ser solidarios cos seus compañeiros e decir non. ¿Vale? E decir non. A mí xa non me permiten, discúlpeme. A mí xa non me permiten. Ben, isto é unha falta de previsión total e absoluta, señora Julia, ou dona Julia. E sabe por qué? Porque o profesorado colaborador de Celga a día de hoxe, está contratado por media xornada, contrátenos a xornada completa e desprázanse. Eu coñezo moita xente. Aquí en Pobra do Brollón ten unha persoa que apenas ten que desprazarse, de Pobra do Brollón a Monforte de Lemos. Ademais de ser media xornada o que teñen de contrato, non se lles paga desprazamento. Por iso non hai profesores, dona Julia. Por iso non hai profesores, dona Julia. Sabe? Ese é o motivo. Media xornada e non teñen, non se lles pagan os desprazamentos. E só poden ter dous cursos, pola miña información, non tres, dous cursos. Polo tanto, a situación pasou da precariedade laboral dos profesores á represión. E represión, e digo con todas as letras mayúsculas, porque pasouse, literalmente, permítame a expresión vulgar, pasouse do profesorado de Celga a obviálos e pasar a listaxe de interinos e substitutos desta lingua, lingua galega. Podría decirle moitas máis cousas, dona Julia. As solucións teñenas vostedes na man. Non compre, búscalas, acabo de darlle a seu. Contrato a xornada completa, porque teñen cursos suficientes. Por que? Explíqueme vostede entón, por que duplican nas grandes cidades? É dicir, nas grandes cidades hai profesores bastantes. Por que será? Pregunto. Por que será? Se é vostede posible, se é vostede capaz de contestarme, dígamo. E segunda cuestión que tamén lle poño enriba da mesa. Canto tempo levan sin abrir as listas de profesor colaborador do Celga? Para que os profesores que non están facendo sustitucións nin están facendo interinidades poidan acceder a dar eses cursos? Se mo pode decir, por favor, porque xa hai bastante tempo. Remato, que quedame outro turno, sí. Polo tanto, remato, nada máis.
Moitas gracias, doña Maribel.
Moitas gracias. Mire, dona Julia, a historia a veces é mala de cambiar. Case sempre, porque a historia vai deixando pasos por donde vai. E de verdade que se está facendo vostede un fraco favor co que acaba de argumentar. A súa obriga é loitar para que Monforte teña este curso Celga. E é como defenderá a cidadanía de Monforte. E está vostede en situación política, que outros non temos, por suposto, de facelo.
Fago, e os cidadáns de Monforte agradeceránllo. Hai que ser inteligentes. Vostede non pode argumentar e defender o que está facendo a Xunta. Está indo contra as persoas que votaron. Está perxudicando as persoas que votaron para estar aquí neste concello, que a máxima obriga a defender os cidadáns. E vostede está indo en contra dos intereses dos cidadáns de Monforte. Nada máis.
Moitas gracias, doña Julia. Ten a palabra.
Gracias, señor presidente. Miren, dona Maribel, eu creo que expliquei claro cual é a circunstancia destes cursos. Dona Pilar, polo visto, coñece mellor que eu porque parece que deu clase. A mí me gustaría que dixera canto cobra un profesor que dá un curso Celga, un profesor que traballa mes e medio, canto cobra, porque parece que vivían na precariedade e que... Bueno, no, pero me gustaría, como un dato que sabe, me gustaría que o dixera para contrastalo. E despois, outra cousa. Vende decir que os profesores interinos, entre os que está vostede, inda que vostede xa non poda, que tamén se negaron a dar os cursos Celga. Oiga, si eu son profesor de lingua galega, si son unha persona que defende a lingua galega, que defende a mellora da lingua galega, o normal é que si hai unha circunstancia na que os profesores Celga non dan, pola circunstancia que sea, renuncian, eu quero que non se suspendan os cursos, eu dou o curso de lingua galega. Porque xa é curioso que todo o mundo ou 14 persoas renuncien e outros tampouco teñan disposición en solidaridade con eles. E vostede veña aquí a decir, oiga, pois que se obrigue a Xunta a reconsiderar, oiga, pero quen vai a dar estes cursos? Decía dona Marina, que falta de previsión, porque claro, se convoca un curso, se ve que alumnos hai, oiga, claro, porque que nos é sabido que se non hai un número de alumnos mínimo non se fai o curso, ¿verdad? Logo se convoca o curso, se ve o número de alumnos que teñen, se programa o curso, se orzamenta o curso, e cando o curso efectivamente se ve que sale, se busca o profesor, porque se non hai alumnado, de pouco sirve buscar profesor. Ata 14 profesores renunciaron, dona Marina. A vostedes lle parece normal? Lles parece normal? Sí, que 14 personas. Ah, entonces resulta que, claro, o tema é que hai que facer o curso a medida, donde interesa, cando interesa, as horas que interesa. Eu lle insisto, diga o que cobra un profesor que dá por media xernada mes e medio dun curso Celga, que eu creo que a cidadanía tamén lle gustaría e compre sabelo, ¿eh? Porque claro, resulta que dá a entender dona Maribel que a Xunta pode contratar a quen quere como quere. Pois mire, función pública ten un marco de actuación. No, claro, vai a resultar que non, que ten unha sentencia que obriga a contratar a determinadas persoas e pode coller e dicir, que tú non vienes, bueno, pois mira, a este que pasaba por aquí por la calle. Pois mire, vai ser que non. Entón, si vostedes verdadeiramente, e di vostede, no, vostede o que ten que facer é contribuir. Oiga, eu xa contribuo, pero lle vou a decir máis, principalmente a dona Marina. O outro día nun acto me consta que o alcalde lle preguntou ao secretario xeral de Política Lingüística por esta cuestión, certo ou non? E lle explicou isto mesmo que estou explicando eu. Por tanto, vostede, dona Marina, a pouco que fale co seu alcalde, seguramente lle explicou isto mesmo. Pero vostedes queren facer política con isto? Miren, eu claro que traballo para que se recupere ese curso Celga. E me parece que o mellor traballo que podemos facer desde esta corporación é instar ao alcalde a que faga efectivamente as xestións necesarias para que se recupere ese curso cancelado por estas circunstancias, a que se busquen solucións. Pero claro, vostedes non. Vostedes queren exixir como se isto fora unha cuestión arbitraria e gratuita. Se cancela un curso en Monforte porque non nos importa a lengua gallega. Pois mire, non. Non é eso, dona Pilar. É unha circunstancia específica que leva a cancelar cursos en máis poblacións que a de Monforte. E eu espero que vostede pois reconsidere a redacción da súa proposta e, en ese caso, nós, dende logo, estamos por facer todo posible e instar a buscar solucións para que se poda verdadeiramente traballar para recuperar esta acción cancelada que a nos nos molesta tanto como a vostede, pero non facemos, non nos parece que sexa unha cuestión coa que haxa que facer política. E por suposto nos sempre estamos na defensa dos dereitos dos traballadores, e se hai unha sentencia nese sentido será porque evidentemente cumpría defender eses dereitos, pero agora a situación que vostede está aquí reivindicando é consecuencia desa situación, e vostede tamén o tiña que recoñecer e ter presente. Nada máis, moitas gracias.
Muchas gracias, doña Julia. Doña Marina, ten o seu turno.
Sí, evidentemente o meu alcalde sí que me informa do que fala, pero de primera man o vai explicar el, como debe de ser. Vamos a ver, en canto a falta de previsión que eu contaba de que cando se fai un curso, aparte dos alumnos, que evidentemente hai que telos e hai que buscalos, hai que ter previsto un profesor que dé o curso, eso está claro. Eu non podo plantear un curso se non teño un profesor, se non teño un relator. Me di, 14 profesores renunciaron. A min extrañame que en toda Galicia solamente haya 14 profesores de galego. Habrá moitos máis. Pero ademais, é máis. Como decía doña Pilar, hai que abrir unhas listas e non machacar sempre os mesmos. E por outra parte, teño entendido que fai unhos anos ou pouco tempo se fixe unha actualización pedagógica didáctica para os profesores que daban clases de galego. Esta actualización se abriu, pero non suficientemente porque o fixeron ben poucas persoas. Entón, evidentemente, non teñen xente. Entón, habrá que buscar un método para buscar profesores para facer estos cursos. Porque eu sei que dentro da nosa profesión hai moitos profesores de galego cualificados para dar este curso. Entón, non entendo. Sinceramente, non entendo. No podemos entender que un curso decaiga por falta de un profesor. No podemos entender. Nada máis e moitas gracias.
Moitas gracias, doña Marina. Doña Pilar, ten un turno de peche.
Moitas gracias, señor presidente. Mire, dona Julia, de verdade que non fago demagoxia con este tema, que bastante me doe. Pero sabe vostede, que foi un dato importante que non lle dixen, sabe vostede por que, ademais de solidaridade, renunciaban os profesores de lingua galega, os que estaban traballando, sustitutos e interinos, porque se lles pagaría como horas extras. ¿Vostede non lle parece normal? Digo, se lle parece normal, que entendo que sí, porque acaba de decir que defende os dereitos laborais dos traballadores. ¿Vostede non lle parece normal que é mellor que os que xa estamos traballando habitualmente cunha sustitución, con unha interinidade, que xa cobramos o noso salario cunhas condicións dignas, menores que no País Vasco, por exemplo, pero dignas, tamén é certo, e outras persoas, un colectivo, concretamente no ano 2014, 120 profesores que quedaron no paro? Non lle parecería mellor que traballasen algúns deses 120 e non os demais traballar con horas extras ou cobrar con horas extras? Pregúntame polo salario que percibíamos en canto a impartición dese curso. Eu podolle falar de iniciación e perfeccionamento. Era o que nos correspondía a nosa categoría profesional aún, en torno a 2.000 euros. Vostede pensa que eu podo manter a miña familia con 2.000 euros o ano, si só daba un curso? Porque non podía dar 10 cursos, dona Julia. Eu tiña limitados os cursos para dar. Ainda hoxe se limitan. Pero o problema é que tampouco tiña dereito a enfermar, non tiña dereito a vacacións, non tiña dereito absolutamente a nada, porque eu non tiña ningunha relación laboral coa Xunta de Galicia. Digo eu, personalizando en min, pero todos os meus compañeiros profesores, profesores colaboradores que se chamaban naquel momento, de Celgas. E lea ben o recurso que a CIGA lle presentou o Valedor do Pobo. Léao ben, léao ben. E aí verá como ademais había certo escurantismo. Que é verdade que non me gusta utilizar, e penso que non sería así, pero a realidade lévanos a pensar que había certo oscurantismo a hora de escoller, entre comiñas, o profesorado. Porque o baremo polo cal se, vostede que decía antes os criterios obxectivos das subvencións nominativas, o baremo de criterios obxectivos que se establecía para escoller o profesorado, publicábase a posteriori de decir nome e apelido da persoa que vai ser o profesor. Por lo tanto, dona Julia, mire, e ademais Xa lle digo, na Pobra do Brollón ten unha persoa, si quere doulle nomes e apelidos, ten o curso de capacitación, de habilitación de curso Celga, o que acaba de facer referencia a dona Marina. Pero que neste concello, ademais, temos un licenciado en lingua galega. Seguramente que o señor alcalde non se nega que imparta ese curso. Propóñalle vostede, e estou falando de don José Martínez, propóñalle vostede a Xunta de Galicia que o poda impartir don José, que entendo que don Tomé non se vai, o señor Tomé non se vai opoñer. É licenciado. Ten o curso ten o curso que como a EU nos permitía dar os cursos de iniciación e perfeccionamento. Solucións hai, dona Julia, de verdade que hai moitas. E este xa se perdeu. O problema é que detrás deste van se perder moitos máis. Ese é o problema. Ese é o problema. E xa anticipei, e xa falei da falta de previsión organizativa cando lin a moción. Xa dixen que tipo de xestión é esta. Porque eu entendo que se poda cancelar un curso, e remato xa, entendo que se poda cancelar un curso porque non hai suficientes alumnos, pero que non hai un profesor, sinceramente, dona Julia, creo que o resto sí que é demagoxia. Ben, como xa dixen, non llevo a aceptar a súa modificación ou a súa cambio de lectura de literatura na nosa moción. Nada máis, moitas gracias.
Moitas gracias, doña Pilar. Sin duda que despois informarei na pregunta do que falei co secretario xa, como ben dice doña Julia, que falei con él, pero trasladarei as súas propostas, porque poden ser útiles, se así o considera, a Consellería. Dúas aclaracións nada máis. Doña Maribel, eu agradezco calquera aportación que vostede me faga chegar. Despois, pues, será útil ou non. A veces un faino con a mellor intención de multa resulta que non lle fan caso, pero bueno, acepto de bo grado calquera aportación que teña ben facerme chegar. E doña Julia, ahora que estamos rematando o pleno case, se me fai caso, se fai dos cosas, sabes, non? Pero además, se me permite, vou dicir unha cousinha. Levan todo o pleno, e agora que estamos, levan todo o pleno murmuñando, e iso fai moito daño ao que está intervindo, porque non se olle, non se escoita. E eu creo que por respeto había que... Sí, por respeto. E usted sabe que no Parlamento non o permite. E cando... Sí. Pere. E tamén sei que compañeros seu, cando presiden e murmullan algúns dos da oposición, queixanse bastante e chaman a atención, con razón, porque o reglamento dice, non? Chaman a orde e todas esas cousas. Bueno, entón eu creo que levan todo o pleno, varias veces os avisei, falando e sin darse conta sobre o tono e molesta. Por tanto, xa non é que me atenda a mí, da igual. Pero como vostede antes se referiu a mí, eu queria dicir sin acritude que me parece ben que vostede manifeste a súa discrepancia. Pero mire, eu xa sei que non sou moi alto, pero alto ou non, o que non vou consentir é que vostede utilice a funcionarios no debate político, e iso sí que non o vai obter de min. Unha cousa é pedir a súa intervención para aclarar dúbidas de legalidade, e outra cousa é moi distinta, é que a señora interventora nos teña que dicir quen minte no debate, e hasta aí podíamos chegar. Iso sí que, de usted discrepará o que queira, pero non o vamos a obter deso. Por tanto, rematado o debate da iniciativa do Bloque Nacionalista Galego sobre a solicitar a Xunta de Galicia que rectifique sobre o seu acordo de cancelación do curso do Celga 3 que estaba previsto realizar no IRRE o CABE de Monforte de Lemos, sometémola a votación tal como está a iniciativa. Votos a favor. 12 votos a favor. Votos en contra. Abstencións. 5 abstencións. Queda, por tanto, aprobada esta iniciativa. Pasamos o punto número 10 de acción de conta de resolucións da alcaldía. Punto número 11, formación específica das resolucións da alcaldía que levantan reparos de intervención. E pasamos ao punto número 12 de rogos e preguntas. En este punto había pendiente alguna pregunta de Experta Monforte. Tamén hai unha pregunta que presentou o Partido Popular no día de hoxe e tamén experta Monforte que quedarán para o seguinte pleno. E tamén hai unha pregunta que se contestaremos hoxe porque xa foi registrada o día 19 de experta Monforte. Por tanto, hai unhas dúas pendientes do pleno pasado e unha que presentou vostede no día 19 que son as que vamos dar resposta no día de hoxe. Non sei se vostede quere recordar, formular brevemente.
No, a do Celga simplemente si aclara o que dixo que iba a aclarar. Muy creo bien. Que quedou, expliquei no debate da moción, non vamos a perder máis tempo.
Pois empezando por orden, imos contestar primeiras que veñen do pleno pasado. A primeira delas, 51, a primeira delas era unha pregunta sobre a renovación do contrato de transporte escolar urbano. E, depois da introducción que fai vostede, as preguntas eran as seguintes. Ten previsto o Concello de Monforte iniciar un novo procedimento de contratación? A resposta é sí, temos previsto iniciar un novo procedimento de contratación. Estás en elo. A segunda pregunta que vostede facía era, de non ser así, atacando ten previsto que continúe prestando actual empresa, os servizos actual empresa, ata que remate o presente curso. O seguinte curso xa empezaría a empresa que salga adxudicataria deste novo contrato. E a terceira pregunta que estaba nesta cuestión era se ten previsto o Concello tomar alguna medida para mellorar o servicio e evitar que volvan a producirse situacións como as mencionadas. Referse vostede a alguna falta de puntualidade do transporte. Bueno, polo que temos visto, despois de facernos chegar a dirección do centro alguna queixa en este sentido, dicir que os retrasos que nos podemos comprobar eran de 5 minutos. Eran retrasos pequenos e que comprobámonos ademais para saber canto eran. E non nos pareceu que foran relevantes para tomar medidas en contra da empresa. Sí, sí, se advirtiu, sí, se falou con eles para que procuraran ser puntuales, porque o centro se nos queixaba de que estaban parados antes de chegar ao centro e efectivamente pode ser que chegara 5 minutos tarde, pero era en ese entorno, 5 minutos, co tempo que chegaba tarde.
Se me permite, señor alcalde, xa que non fixen uso da exposición.
Pero é que non pode ser. Non pode ser. Eu dei a oportunidade de explicarla,
bueno, pero contestando. É que eu contesteille por o Celga 3, non lle contestei por estas.
Pero, a ver, doña Maribel, eu lle dixen se quería vostede formular as preguntas. Que hai do pleno pasado e do día 19. Vostede só un fador do Celga 3. Dice, renuncio ao resto, eu estou contestando, estou lendo ademais. Cando non posso rebatir entre usted e eu, aquí usted pregunta e eu respondo. Punto. Entón, aquí o servicio de transporte municipal dá servicio a 2 CEIPs. Bueno, non deles tivemos esa queixa, no outro non tuveron, además falamos con eles, tiñan alguna queixa, falou concretamente a concelleira de Educación e Cultura e dixeron que non había ninguna queixa con respecto ao transporte escolar. Por tanto, non sei que resultará contratado no novo concurso para o servicio do ano que ven, pero en todo caso, lógicamente, pois habrá que decirle que sea o máis puntual posible, ¿no? Con a lógica flexibilidade que ten que haber en todo, ¿no? Bueno, en relación coa segunda pregunta que ven do pleno pasado, vostede facía unha pregunta sobre a poda do convento das Clarisas e decirlle en relación con este tema, usted tamén facía aquí tres, dentro da pregunta, tres apartados. O primeiro deles era, existe un convenio, falado de un convenio de colaboración, de, en caso de que así sexa, rogamos se faga público para coñecemento de todos os grupos da Corporación Municipal, así como do Cidadán de Monforte. Es decir, que non hai ningún convenio. Non hai ningún convenio. Por menos que o coñeza, eu non asinei ningún convenio. Outra das cuestións que vostede pregunte é, son un feito puntual ou pola contra se teñen producido noutras ocasións no convento das Clarisas ou nalgúnha outra propiedade privada? Pois é habitual, nas Clarisas sempre se axudou, por menos que eu recordo, da primeira miña etapa de goberno xera así, xa se iba a podar os parrales fai 12 ou 13 ou 14 anos, non me recordo, creo que incluso de antes tamén se viña facendo, por tanto é unha cuestión que se fixo de sempre. E tamén xa lle digo,
non hai, non se fai en propiedades privadas ningún tipo de actuación deste tipo, por lo menos que eu teña constancia. Se fai aí por o motivo que é e nada máis. E a terceira cuestión é quen foi o encargado de ordenar esta actuación. Bueno, pois podo dicirlle que chamou a máis superior aquí ao concello e que me puxeron en contacto co técnico de medio ambiente, que era o que coordina este tipo de cousas, e se acordou pois, a data na que se foi facer os traballos. O sea que, digamos, o responsable fun eu, sin culpar a ninguén. E a pregunta do Celga 3, que é ao día 19, que xa vostede comentou, dicirlle que usted pregunta, perdón, se vou facer algo. Vai facer algo, señor alcalde, para que Monforte se celebre o curso Celga 3. Bueno, pois sí, xa fixen algo e vou seguir facendo, porque a toda hora non arreglamos o problema. Entonces, quero decirlle, pois tal como foron as cousas, cando se produciu a suspensión, bueno, a cancelación do curso, chamoume directamente o secretario xeral de Política Lingüística. Foi el quen chamou ao concello para decirme que iban a suspender, que iban a cancelar ese curso. Entonces, en aquel momento, pois, mostrei a preocupación, a ver que pasaba, ¿no? E despois, non sei se pasaron dous ou tres días, eu volvino a chamar a él e falei con él para, pois, decirlle que eso non podía ser así, que tiña que buscar alguna maneira, alguna solución, e él me transmitiu naquela conversación, e logo este día que estuve aquí en Monforte tuvemos ocasión de volver a falar na presentación da biblioteca de Mesopotamia, que houve nos Escolapios e logo no centro do Viño, de que ata despois do verán non iba a ter posibilidades de contratar, salvo que algún dos profesores quixera vir dar o curso, porque podían renunciar, eso de que podían renunciar tres veces, o que explicou un pouco de Doña Julia, que foi como contou él, de que poden renunciar hasta tres veces, que están renunciando as cidades máis pequenas, os povos máis pequenos, e que só queren ir a Coruña, Ferrol, bueno, ese tipo de cousas foi o que me comentou él. Tamén me falou do mismo, de que este problema viña de pues, un recoñecemento de unha denuncia que tuvera un sindicato e un apoio dun partido político, está moi dixo a mí, e eu lle dixen que, bueno, que independientemente deso, que había que intentar pues, que estes cursos, por menos o de Monforte, se pudera levar a cabo. Ele me dixo que despois do verán vería se tiña alguna posibilidade de contratar, que agora de momento que non podía, pero que despois do verán podía haber unha posibilidade, non sei se era, como dixo, por salgarme do paso, ou é que realmente ten esa posibilidade de contratar despois do verán. E tamén me comentou de que, a partir do ano que ven, do curso que ven, pois se farían, creo que me dixo, online, que se podían facer online, tanto que agora mismo parece que non se poden facer, e que eu lle preguntei tamén por da Escola de Idiomas, que decidiu doña Pilar, e ele me dixo, bueno, que ese personal que ele fala de que agora é fixo, que antes non era, ¿sabes? Non pertenece á Escola de Idiomas, por lo tanto, que sería un problema da Escola de Idiomas, pero que lle parecía unha boa idea que tamén se impartan nas escolas de idiomas, ¿no? Bueno, pois pues eso foi o que me dixo el. Nós vamos a seguir insistindo, falando con o secretario xeral de Política Lingüística, para que se fagan todos, pero particularmente o curso de Monforte se poida facer, porque ten unha demanda alta, hai 30 personas inscritas, ¿no? E é un pouco que lle podo decir en relación con o CELGA. Bueno, non sei se hai algún aprendo en boche, algún rogo en boche. Rogo en boche, pois pues, diga, formule.
A ver, en Rogo, na parroquia de Moreda, hai un camiño que une dous núcleos de población, Regueiro e Campos. Ten un camiño de unha longitude de uns 300 metros e que se utiliza fundamentalmente por vehículos que proporcionan servicios aos veciños, o panadeiro, o butano, o pescadeiro, outros por ali pasan. Bueno, este grupo municipal ten constancia de que no ano 2012, máis ou menos, se presentou un escrito neste concello asinado por varios veciños nos que solicitaban o acondicionamento do mesmo con unha actuación mediante unha actuación consistente no extendido a compactación de unha nova capa de zahorra de 15 cm de espesor sobre a xa existente, que como está este camiño, previa unha limpeza de cunetas, ¿no? Entonces, bueno, rogamos que se proceda o acondicionamento de todo tramo, xa que, bueno, del ano 2012, que ao parecer houve un escrito que se dirixiu ao concello, pero, bueno, estamos no 2017, pues por lo menos que se pase por ali ese día bañe o problema a estos vecinos. Nada máis.
Moitas gracias, don Iván. Alguna cuestión máis? Sí, doña Pilar.
Eu, se me permite, unha pregunta e máis un rogo in voce. moi sinxelas. Bueno, pois o pasado, en canto a pregunta, o pasado día 11 de abril, no programa da radio da oposición Responde, un veciño da Rúa Santo Domingo preguntábame a min concretamente pola intención do alcalde no que se refira á reparación da Rúa de Santo Domingo. Por este motivo, pois nos preguntamos e trasladamos a voz do veciño se ten pensado levar algunha actuación a cabo nesa rúa e, no caso de ser así, pois cando e en que consistiría tal actuación. De todos os xeitos, pasarei por correo electrónico a pregunta. E o rogo, se se me permite, pois que nos últimos tempos temos asistido a algunhas queixas de algúns veciños en relación a estes badenes de goma que están situados preto do multiusos, en especial o que ven da rotonda do Orrio cara o multiusos. Parece que é de distinto tamaño que o de sentido contrario, porque aínda pasando a 10 o coche bota moito. Polo tanto, bueno, pois que se dirixa a Xunta de Galicia como responsable da titularidade desta vía para que na medida do posible se poda cambiar por algo que non pegue tanto bote, porque en sentido hospital non é tanto o bote que pega. Insisto que pasando a 10 ou algo semellante. Ese é o noso rogo. Nada máis, moitas gracias.
Moitas gracias, doña Pilar. Pois serán contestadas no próximo pleno. Usted formula, usted é o seu voceiro, a súa voceira, porque os grupos teñen os voceiros. Pero veña, veña, formule, venga, formule. Formule. Ahora no, ahora o pleno seguinte. Usted formule a pregunta. Sí, 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 pode formular. Venga, diga.
En el pleno del pasado 4 de abril del 2016, este grupo municipal presentó una moción referida al arreglo de distintas calles de nuestra ciudad, entre ellas la calle Cobas. Dicha moción fue aprobada por esta corporación con el voto favorable del equipo de gobierno. A resultas
perdón,
de lo cual...
niño, perdón, ¿esta fue la que presentaron por escrito?
Sí.
Ah, bueno, vale.
A resultas de lo cual, el señor alcalde anunció en todos los medios de comunicación el arreglo inminente de dicha calle. Pasado un año de dicho acuerdo, se procede al asfaltado de la calle Cobas, pero sorprendentemente este arreglo solo se realiza en los primeros metros de la misma. Por todo ello, el Grupo Municipal del Partido Popular formula al alcalde las siguientes preguntas. ¿Cuál es el motivo para no realizar el asfaltado de toda la calle Cobas? En segundo lugar, ¿qué razón o razones justifican por parte de este equipo de gobierno la discriminación total y absoluta de los vecinos de dicha calle?
¿Qué cosa?
Tercera, ¿por qué se procede al arreglo de la calle en el tramo en el cual no hay ninguna vivienda o de haberla no tiene entrada por dicha calle, mientras que a los demás vecinos que sí acceden a sus viviendas por esta calle se les ignora totalmente? Y cuarto, ¿responde esta discriminación vecinal a su programa de gobierno o es quizás un compromiso personal del señor alcalde con algún vecino en particular?
Armado.
Sí.
Moi ben. Xa lle contestaremos no próximo pleno, xa está leída, polo tanto, vostede xa no próximo pleno unha fórmula. Moitas gracias, rematando ese orden do día, levantamos a sesión.